Εκπομπή Πρόσωπο με Πρόσωπο στο τρίτο πρόγραμμα του ΡΙΚ, Σάββατο 12 με 2. Η κυπριακή αγορά και επιχειρηματικότητα σε ρυθμούς ακρίβειας και επιπτώσεων της πανδημίας. Η μάχη για καταναλωτές και επιχειρήσεις να επιβιώσουν σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον οικονομίας. Συζητούν με τη Στέλλα Μιχαήλ, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ Μάριος Τσακής και ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας του Καταναλωτή στο Υπουργείο Εμπορίου Αντώνης Ιωάννου. Ερωτήσεις ακροατών στο 77 77 1001. Εκπομπή Πρόσωπο με Πρόσωπο, Σάββατο 12 με 2 στο τρίτο.
Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Μαζί λοιπόν με την εκπομπή Πρόσωπο με Πρόσωπο, με δύο εκλεκτούς καλεσμένους. Είναι μαζί μας λοιπόν ο κύριος Τσακής εδώ στο στούντιο. Κύριε Τσακή, καλώς ορίσατε.
Καλό μεσημέρι, κυρία Μιχαλή, και στους ακροατές.
Και τηλεφωνικός μαζί μας είναι ο κύριος Ιωάννου, αναπληρωτής διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας του Καταναλωτή στο Υπουργείο Εμπορίου, στο πλαίσιο της, των μέτρων, αν το θέσουμε έτσι, για τα θέματα της πανδημίας. Για να μην είμαστε αρκετά άτομα στο στούντιο, θα είναι εξ αποστάσεως τηλεφωνικός μαζί μας ο κύριος Ιωάννου, αλλά θα είναι σαν να είναι δίπλα μας.
Βεβαίως.
Καλό μεσημέρι. Γεια σου, Μαρία.
Γεια σου, Αντώνη μου. Σε χαίρετε.
Καλώς ορίσατε κι εσείς, κύριε Ιωάννου. Θα κάνω και αρχή μαζί σας. Θα ήθελα να ρωτήσω καταρχάς, σε σχέση ακριβώς με το θέμα της τιμής των προϊόντων και αυτής της τάσης που έχουμε της ακρίβειας σε αρκετά άγαθα, έχουμε το νέο παρατηρητήριο τιμών, το οποίο ολοκληρώθηκε και δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη, και θα ήθελα να ρωτήσω με βάση τα ευρήματα της υπηρεσίας σας, πού εντοπίζονται ήδη αυξήσεις σημαντικές σε βασικά άγαθα.
Σε πρώτη φάση, είναι καλό που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία. Σε πρώτη φάση πρέπει να διευκρινίσουμε, διότι είναι πολύ σημαντικό να δούμε τα όρια αυτού του παρατηρητηρίου για να μην δημιουργούνται και εντυπώσεις. Πρώτα απ' όλα, γι' αυτό θα ήθελα εισαγωγικά να καθορίσουμε το όριο στο οποίο κινείται αυτό το παρατηρητήριο. Εμείς ως υπηρεσία, βλέποντας τις αυξήσεις στις τιμές, την τάση που υπήρχε πριν το καλοκαίρι, μέσα στο καλοκαίρι είχαμε οργανώσει αυτό το παρατηρητήριο, διότι δεν είναι τυχαίο. Είναι συστηματικό, είναι επιστημονικό, μπορώ να πω, για να βγάλουμε συγκεκριμένα συμπεράσματα, και αυτά θα βγουν προς το τέλος της χρονιάς. Λοιπόν, πήραμε τα κοινά προϊόντα με τη μεγαλύτερη αξία πωλήσεων και συγκεκριμένα στις υπεραγορές. Άρα ως εκεί φτάνει, στις υπεραγορές. Με βάση αυτό καθορίσαμε, βρήκαμε 168 προϊόντα που είναι σε αυτή την κατηγορία κοινά προϊόντα με τη μεγαλύτερη αξία πωλήσεων, τα έχουμε καθορίσει. Επίσης, διαλέξαμε πανκύπρια 40 μεγάλες και μικρές υπεραγορές. Και το τρίτο βασικό στοιχείο είναι την έρευνα την κάνουμε ως υπηρεσία. Δηλαδή πηγαίνουμε εμείς προσωπικά στην υπεραγορά, στο ράφι, παίρνουμε την τιμή και την καταγράφουμε. Επομένως, αν με ρωτήσετε σε εκείνη την υπεραγορά ποια ήταν η τιμή το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νιόβριο, εγώ την ξέρω. Και ξέρω ποιος την πήρε. Άρα η πιθανότητα λάθους είναι πάρα πολύ μικρή, επομένως είναι αξιόπιστα στοιχεία. Λοιπόν, αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο κινηθήκαμε. Δηλαδή, βασικά καταναλωτικά προϊόντα στις υπεραγορές. Δείχνει φυσικά μια τάση, και περνώ τώρα στο ερώτημά σας. Το γενικό συμπέρασμα, το οποίο θέλει προσοχή βέβαια για να τεκμηριωθεί, και θα εξηγήσω. Λοιπόν, είναι ότι αλεύρι, ζυμαρικά, ψωμί έχουμε αυξήσεις. Το γάλα δεν είχαμε αυξήσεις, μια μικρή τάση ψάρια κατεψυγμένα και σίγουρα σημαντική αύξηση στον γκάζ. Ένας ο οποίος θα δει πρόχειρα τη σύγκριση Νοέμβριο-Οκτώβριο μπορεί να βγάλει και άλλα συμπεράσματα, όπως μου έλεγαν το πρωί για παράδειγμα χάρη για το λουβί ή για ένα προϊόν. Δεν είναι έτσι. Αυτό που σας είπα είναι συμπέρασμα ομαδικό, το οποίο πρέπει να δούμε και τους τρεις μήνες μαζί. Τα συγκεκριμένα συμπεράσματα θα είναι πιο αναλυτικά. Θα προσπαθήσω να έχω τη βοήθεια στατιστικολόγων το Δεκέμβριο, όταν θα βγει και το νέο παρατηρητήριο, για να έχουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα. Αλλά κρατήστε αυτό που σας είπα. Τάση αύξησης αλεύρι, ζυμαρικά, ψωμί, που είναι μια κατηγορία. Καμία αύξηση στο γάλα, που είχαμε πάρα πολύ συζήτηση προηγουμένως. Και έχουμε επιμέρους τάσεις, εννοείται, αλλά εκεί υπάρχουν και άλλες επιλογές και θα το εξηγήσουμε στη συνέχεια. Και έχουμε τη μεγάλη αύξηση στα καύσιμα, που αυτό είναι η προσφορά και η ζήτηση διεθνώς. Αυτά σαν πρώτη εκτίμηση.
Κύριε Ιωάννου, μια πορεία. Εντάξει, μπορεί να είναι μόνο στις υπεραγορές, αλλά οι πλήστες οικογένειες προμηθεύονται αυτού του είδους τα αγαθά από τις υπεραγορές. Ακόμη και ήδη που έχουν να κάνουν με τα αρτοποιήματα. Θα ήθελα να ρωτήσω σε σχέση με τις αυξήσεις ή και την τάση αυξήσεων που καταγράφεται σε σχέση με την κατάσταση της αγοράς και όπως ήταν ενδεχομένως σε σύγκριση και με προηγούμενες καταγραφές, παρατηρητήρια που κάνετε. Τουλάχιστον σε αλεύρι, ζυμαρικά και ψωμί, η αύξηση, που είναι από τα πολύ βασικά αγαθά, η αύξηση για τι επίπεδα μιλούμε ότι έχει κυμανθεί.
Λοιπόν, αυτό, ναι, αυτό έχει σχέση με ότι έχω εξηγήσει, τα έχω μπροστά μου. Εκείνο το οποίο είναι λάθος να κάνουμε είναι να πάρουμε, για παράδειγμα, μπορώ να βρω ενώ μιλούμε τη συγκεκριμένη κατηγορία, το βρήκα. Λοιπόν, ψωμί άσπρο μεγάλο 900 γραμμάρια έως 1000 γραμμάρια, η χαμηλότερη τιμή στις μεσαίες και μικρές υπεραγορές που πάμε το δείγμα είναι από 40 πανκύπρια, είναι 1,26 η πιο χαμηλή τιμή που βρήκαμε, η πιο ψηλή 1,32 και είχαμε μια αύξηση 4,4 όταν τη συγκρίνουμε με τον προηγούμενο μήνα. Αυτό επομένως είναι μια αύξηση σε αυτή την κατηγορία. Στην άλλη συσκευασία που είναι τα 500 γραμμάρια, εκεί είχαμε αύξηση του 9,7%. Επίσης στα slice είχαμε αυξήσεις 1,5, 5,4, 6,4, 4,4. Επομένως, για να βγει συμπέρασμα, είτε θα τα ομαδοποιήσεις και είναι το συμπέρασμα που σας είπα ότι έχουμε μια τάση, ας πούμε, του 5%. Το άλλο είναι να δούμε το οποίο θα μας βγει με γραφικά τον άλλο μήνα, τέλος της χρονιάς, που θα έχουμε 4 μαζεμένους μήνες, για να δούμε τη διακύμανση. Διότι υπάρχει και το θέμα ότι μπορεί κάποια προϊόντα να μειώθηκαν μεταξύ Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου και να αυξήθηκαν Οκτώβρη-Νιόβρη. Άρα πρέπει να το δεις καθολικά το πράγμα. Αλλά ως συμπέρασμα για το κομμάτι του ψωμιού, είναι ότι έχουμε περίπου, ας πούμε, 5%.
Βλέποντας και εγώ το παρατηρητήριο τιμών που έχετε δημοσιοποιήσει και τη σύγκριση που χρησιμοποιείτε σε σχέση και με το προηγούμενο παρατηρητήριο τον Οκτώβριο, κάνει αίσθηση επίσης ότι, λόγου χάρη, σε λαχανικά όπως είναι οι φρέσκες πατάτες, υπάρχει μια αύξηση 62,4% ή στα αγκουράκια θερμοκηπίου 39% αύξηση. Όπως και σε είδη που έχουν να κάνουν με λουδιά, πράγματα που τα οποία έχουν να κάνουν με όσπρια, τα οποία είναι στην καθημερινή διατροφική αλυσίδα των Κυπρίων. Είναι σημαντικές οι αυξήσεις και σε αυτό το επίπεδο. Θεωρείται, δηλαδή, ας πούμε, το 62% περίπου, κύριε Ιωάννου, σε ένα βασικό αγαθό όπως οι πατάτες, δικαιολογείται, είναι κάτι το οποίο έχει αντανάκλαση μέσα από το κόστος, διαπιστώνεται σε σχέση με την εμπειρία σας στις τιμές να υπάρχει αντανάκλαση και μέσα από το κόστος παραγωγής που να δικαιολογείται μια τόση αλματώδης αύξηση?
Αυτό προσπάθησα να πω στην αρχή και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και συγκρατημένοι. Αυτή η κατηγορία των λαχανικών, αντιλαμβάνεστε, έχει άμεση σχέση με την εποχή, η εποχικότητα. Δηλαδή, εμείς τώρα συγκρίναμε την πατάτα που είχαμε τον Οκτώβριο με τις τιμές που είχαμε τον Νοέμβριο. Φυσικά, προσέξτε, είναι από αυτά τα 40 σημεία, δηλαδή δεν πήγαμε σε δυο, πήγαμε σε 40 πανκύπρια. Άρα είναι σωστό το αποτέλεσμα. Όμως, κάτι συμβαίνει, δηλαδή είτε αυτή την περίοδο η παραγωγή δεν είναι λιγότερη, γι' αυτό αυξήθηκε. Άρα είναι καλό να δούμε και το Σεπτέμβριο τι έχει γίνει. Δεν το έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή. Πρέπει να το ψάξω λίγο. Ενώ μιλούμε, μπορώ να το ψάξω και να σας πω. Αλλά επομένως, σε αυτή την κατηγορία των λαχανικών, ή αν θέλετε να το κάνουμε πιο σωστό, οι ντομάτες είχαμε μείωση 50%. Άρα μην παίρνετε μια κατηγορία για να βγάζετε συμπεράσματα. Πρέπει να το δούμε ομαδικά. Άρα αυτή η κατηγορία, μάλιστα, το θέμα της είναι η εποχικότητα. Στο άλλο θέμα με τα λουβιά, τα όσπρια κλπ. Και πάλι εκεί, προσέξτε. Εμείς δεν πήραμε ιδιωτικές ετικέτες. Δηλαδή μια αγορά, μια υπεραγορά, έχουμε αρκετές που έχουν τη δική τους συσκευασία, η οποία είναι σε χαμηλότερη τιμή. Αλλά επειδή δεν μπορεί να συγκριθεί στατιστικά, αυτή δεν την πήραμε ως δείγμα. Άρα μπορεί να έβρει συσκευασία λουβί, φακές σε μια υπεραγορά σε πολύ χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν είναι σε αυτό το δείγμα. Mm-hmm. Τώρα, το άλλο που πρέπει να πω είναι ότι δέστε ότι υπάρχουν και άλλοι κατασκευαστές και άλλοι εμποροί, οι οποίοι μπορεί να έχουν συσκευασίες με χαμηλότερη τιμή. Αυτή ήταν μια συγκεκριμένη συσκευασία που είχε αυτή τη μεγάλη αύξηση. Επομένως, δεν βγαίνει ασφαλές συμπέρασμα από ένα στοιχείο. Και άκουσα και στις ειδήσεις σε διάφορα κανάλια κλπ. Να το γενικοποιούν το θέμα, το οποίο είναι λάθος. πρέπει να είμαστε προσεκτικοί πώς βγάζουμε τα συμπεράσματα. Αυτά που σας είπα στην αρχή θεωρώ ότι είναι ασφαλή συμπεράσματα.
Ω τάση δηλαδή, περισσότερο.
Αύξηση στο αλεύρι, ζυμαρικά σε αυτά, αυτά που σας είπα πριν.
Μάλιστα. Κύριε Ιωάννου, ευχαριστώ επί του παρόντος. Κύριε Τσακή, τώρα από πλευράς των επιχειρήσεων, ποια είναι η ανάγνωση που γίνεται, αν θέλετε, της κατάστασης της οικονομίας και των τιμών όπως υπάρχει αυτήν την περίοδο, και αν θέλετε, αν αυτή η τάση αυξητική που υπάρχει στην αγορά σε διάφορα προϊόντα έχει να κάνει όντως με το κόστος παραγωγής που αντιμετωπίζουν διάφορες επιχειρήσεις, λόγου χάρη το ζήτημα των καυσίμων, δηλαδή αν είναι αναπόφευκτη αυτή η πίεση που δέχεται η αγορά με ένα βασικό παράγοντα να είναι και τα καύσιμα, οι τιμές των καυσίμων.
Δεν υπάρχει αμφιβολία, κυρία Μιχαήλ, ότι οι αυξήσεις που μπαίνουν είναι αναπόφευκτες και είναι κυρίως εισαγόμενες. Δηλαδή είναι αυξήσεις που προέρχονται από κόστη τα οποία δεν εξαρτώνται από τις κυπριακές επιχειρήσεις. Ξεκινώντας από την ενέργεια, την οποία πολύ σωστά επισημάνατε, ξέρουμε όλοι πώς έχουν εξελιχθεί οι τιμές της ενέργειας στο τελευταίο διάστημα. Βλέπουμε ένα ράλι τιμών στα πετρελαιοειδή. Τα πετρελαιοειδή χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μέσα στην παραγωγική διαδικασία, ξεκινώντας από καύσιμα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντων, δηλαδή για παράδειγμα στην τυροκομεία. Χρησιμοποιείται πάρα πολύ πετρέλαιο ή γκάζι για να θερμαίνονται το νερό που χρησιμοποιούν οι μηχανές κλπ. Και σε πολλές άλλες δραστηριότητες χρησιμοποιείται πετρέλαιο. Έχουμε δηλαδή μια αύξηση κόστους. Χρησιμοποιείται στην παραγωγή ηλεκτρισμού. Ο ηλεκτρισμός, είδαμε όλοι τις τιμές πώς έχουν αυξηθεί. Άρα υπάρχει μια αύξηση εκεί. Έχουμε αυξήσεις σε πρώτες ύλες. Το αλεύρι, για παράδειγμα, που αναφέρθηκε ότι έχουμε αυξήσεις, η τιμή του σιταριού διεθνώς έχει αυξηθεί 40 με 50%. Άρα οι επιχειρήσεις επεξεργάζονται πιο ακριβή πρώτη ύλη για να καταλήξουν στο τελικό προϊόν που πουλούν. Έχουμε αυξήσεις στα συσκευαστικά υλικά. Μας έχουν αναφερθεί αυξήσεις στα πλαστικά, διότι είναι χημικά προϊόντα τα πλαστικά, άρα επηρεάζονται από τις τιμές των καυσίμων. Υπάρχει μια αλυσίδα αυξήσεων σε όλο το φάσμα γενικά της παραγωγής, που αναπόφευκτα οι επιχειρήσεις δεν έχουν την ικανότητα δυστυχώς να το απορροφήσουν. Αυτό που κάνουν πολλές επιχειρήσεις, διότι καταλαβαίνουν και αυτές ότι δεν είναι μια περίοδος που μπορεί να έχουν την πολυτέλεια να αυξάνουν τις τιμές χωρίς να ανησυχούν, είναι προσπαθούν με υφιστάμενα στόξ από θέματα που έχουν να παντρέψουν μερικώς τις τιμές με τα νέα κόστη που έχουν να διαχειριστούν, ούτως ώστε να πάνε με πιο ήπιες αυξήσεις μέσα στην αγορά, καταλαβαίνοντας τη δυσκολία που υπάρχει.
Άρα ουσιαστικά εκ μέρους των επιχειρήσεων είπατε ότι δεν μπορούν να απορροφήσουν το επιπλέον κόστος, αλλά η προσπάθεια είναι, αντιλαμβάνομαι, να υπάρξει διαχείριση για να κρατηθεί
ακριβώς
η αύξηση
σε πιο χαμηλά επίπεδα, γιατί βλέπουν και αυτοί ότι υπάρχει μια ύφεση μέσα στην οικονομία. Ο κόσμος είναι ταλαιπωρημένος οικονομικά, οι αυξήσεις είναι τεράστιες και δεν ισχύει. Εγώ δεν μπορώ να δεχθώ ότι ισχύει αυτό που λένε κάποιοι, εκμεταλλεύονται να κάνουν υπερκέρδη. Δεν μπορείς να κάνεις υπερκέρδη κάτω από τέτοιες συνθήκες και πολύ περισσότερο σε μια αγορά που είναι πολύ ανταγωνιστική. Είναι μικρή η οικονομία της Κύπρου με πάρα πολλούς παίχτες. Άρα, όποιος πάει να παίξει τέτοια παιχνίδια, είναι και θέμα καταναλωτή πλέον. Όλοι να συμπεριφερθούμε σωστά σαν καταναλωτές τώρα και να κάνουμε ένα έτσι έλεγχο τιμών προτού αποφασίσουμε να αγοράσουμε, ούτως ώστε αυτός που θέλει να κερδοσκοπήσει να πάρει το μήνυμα ότι υπάρχουν άλλες επιλογές. Αυτά λοιπόν τα δεδομένα, και έχουμε και τα μεταφορικά κόστα που τα ξεχάσαμε, τα κόστα που έχουμε να μεταφερθούν πολλά προϊόντα στην Κύπρο, αν είναι από την Κίνα έχουν δεκαπλασιαστεί, αν είναι από την Ευρώπη είναι τουλάχιστον 2 με 3 φορές πάνω. Όλα αυτά οι επιχειρήσεις προσπαθούν να τα διαχειριστούν. Είμαστε αυτή τη φάση, στην περίπτωση όπου, όπως είπα προηγουμένως, προσπαθούν να παντρέψουν χαμηλότερη κόστους από θέματα που υπάρχουν με τις νέες παραλαβές, αλλά προϊόντος του χρόνου, και ενώ δεν βλέπουμε αποκλιμάκωση των αυξήσεων, αντιλαμβάνεστε ότι ενδεχομένως να δούμε ένα δεύτερο κύμα αυξήσεων, διότι πλέον η αναπλήρωση των στόξ θα έρχεται με πιο ακριβές τιμές. Άρα σίγουρα το προϊόν που παρήχθηκε τον Οκτώβριο θα έχει πολύ διαφορετικό κόστος παραγωγής από τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, γιατί αυξήσεις πλέον υπάρχουν σε όλο το φάσμα των.
Αυτή η εικόνα που βιώνουμε, πόσο σχετίζεται με τις επιπτώσεις της πανδημίας στην αγορά, στην οικονομία όπως την γνωρίζαμε μέχρι τουλάχιστον πριν ξεσπάσει αυτή η πανδημία, κύριε Τσακή?
Ναι, σχετίζεται άμεσα, σε μεγάλο βαθμό θα έλεγα, ενδεχομένως να υπάρχει και λίγο έτσι εκμετάλλευση από τους μεγάλους παίχτες πλέον της κατάστασης για να κερδίσουν ή να βγάλουν να πούμε τα σπασμένα, τα χαμένα της πανδημίας. Στο πρώτο μέρος, επειδή υπήρξε η πανδημία, έχει αποσυντονιστεί σε παγκόσμια κλίμακα πλέον η εφοδιαστική αλυσίδα. Ξεκινώντας από την Κίνα, που είναι ένας παγκόσμιος προμηθευτής των πάντων, από πρώτη ύλη σε τελικά προϊόντα κλπ. Που ήταν και οι πρώτοι που χτυπήθηκαν, τα εργοστάσια τους έχουν αποσυντονιστεί. Τα λιμάνια υπολειτουργούν και λόγω του ότι ακόμα υπάρχουν περιορισμοί στον τρόπο λειτουργίας, αλλά μέσα στην κρίση έκλεισαν ολόκληρα εργοστάσια, δεν μπορούσαν να παράξουν τις ποσότητες που έπρεπε να παραχθούν, με αποτέλεσμα να αρχίσει σταδιακά να φαίνεται μια έλλειψη προϊόντων και πρώτων υλών, και πρώτων υλών και ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων, που υποφέρουμε μέχρι σήμερα. Ξαφνικά, για να το κλείσουμε αυτό αν θέλετε, που προχωρήσε το εμβολιαστικό πρόγραμμα σε διάφορες χώρες και υπήρξε έτσι ένα άνοιγμα της οικονομίας, υπήρξε μια αυξημένη ζήτηση, διότι ο κόσμος ήταν έγκλειστος, δεν μπορούσε να καταναλώσει, ξαφνικά όταν του δόθηκε η ευκαιρία, άνοιξε, βγήκε στην αγορά και ήθελε να ξοδέψει. Υπήρξε μια αυξημένη ζήτηση, η προσφορά δεν μπορούσε να την καλύψει, έλλειψη διαφορά ζήτησης προσφοράς, νόμοι της αγοράς, σπρώχνουν τις τιμές προς τα πάνω. Ήρθαν τα μεταφορικά που τα σχολιάσαμε προηγουμένως και ενδεχομένως και κάποιοι να εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία, σου λέει τώρα που ανακάπτουν οι αγορές, ίσως είναι η ώρα να βάλω και εγώ κάποια πρόσθετο margin πάνω για να μπορέσω να καλύψω τις ζημιές, και έχουμε αυτό το συνοθήλευμα αυξήσεων και την εικόνα που βλέπουμε.
Τώρα, το ερώτημα μου αφορά και εσάς και τον κύριο Ιωάννου και εσάς ως ΚΕΒΕ και την Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή. Θα κάνω αρχή με τον κύριο Ιωάννου. Κύριε Ιωάννου, είδαμε στο αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής την διαπίστωση, δηλαδή το πού βρίσκεται η οικονομία και τι έχει να αντιμετωπίσει ο καταναλωτής, ο αγοραστής. Ένα ερώτημα που υπάρχει σίγουρα ως επόμενο στάδιο για τους πολίτες είναι τι μπορεί να γίνει. Τι μπορεί να γίνει και από πλευράς του κράτους, τι μπορεί να γίνει και από τον ιδιωτικό τομέα, από τα συλλογικά όργανα και τους εκπροσώπους και των επιχειρήσεων. Σε ό,τι αφορά το κράτος, ποιες είναι οι δράσεις που μπορεί να υπάρξουν εκ μέρους του κράτους για να συγκρατηθούν οι τιμές, για να υπάρξει αυτό που λέμε και η προστασία του καταναλωτή, όχι από εσχροκέρδια, αλλά η προστασία του από αυξήσεις, οι οποίες έχουν δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο κόστος διαβίωσης. Και δεν μιλώ μόνο για το ενδεχόμενο να μπει πλαφόν και να μας σχολιάσετε αυτό σε κάποια προϊόντα, αλλά ίσως το θέμα της ρύθμισης των πραγμάτων στην αγορά, πώς μπορεί να ειδωθεί αυτή η πτυχή, κύριε Ιωάννου, και να υπάρξει μια παρέμβαση που να ρυθμίζει ή να συγκρατεί τα πράγματα.
Πολύ κεραίο το ερώτημα το οποίο μπαίνει, κύριε Μιχαήλ, και χαίρομαι διότι θα έχω την ευκαιρία μαζί με τον Μάριο να πούμε τις απόψεις μας, διότι θεωρώ ότι είναι, η αντιμετώπιση του προβλήματος είναι όντως μέσα από μια συνεργασία και των καταναλωτών από τη δική τους πλευρά, του Υπουργείου, αλλά και των επιχειρήσεων. Προσέξτε αυτό το υπογραμμίζω, δηλαδή προσπαθώ να περάσω το μήνυμα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ότι είναι μέσα από μια συνεργασία και του καταναλωτή, αλλά και των επιχειρήσεων, μέσα από τις οργανώσεις τους, μέσα από το Υπουργείο, για να λύσουμε το πρόβλημα. Και τι εννοώ. Δηλαδή, ξεκινώ με το παράδειγμα που είχα την περασμένη εβδομάδα. Είχα μια αλυσίδα υπεραγορό στο γραφείο μου, κουβεντιάζαμε άλλα θέματα και παρεμπιπτόντως προέκυψε και το θέμα με το γάλα. Και δήλωσε αυτή η υπεραγορά ότι η προσπάθειά της είναι να απορροφήσει όσο μπορούσε από την έξτρα τιμή, από την πρόσθετη τιμή, διότι έβλεπε και το κομμάτι των καταναλωτών, διότι το είπε και προηγουμένως ο Μάριος. Εάν αυξηθούν οι τιμές για κάποια προϊόντα, τότε οι επιχειρήσεις θα σκεφτούν ότι πιθανόν να χάσουν κάποιο από την αγορά τους. Άρα πρέπει να είναι συγκρατημένες και οι επιχειρήσεις για να δουν πώς θα χειριστούν το θέμα. Οι καταναλωτές από την άλλη πλευρά, όταν νιώθουν ότι και οι υπεραγορές, λέω το παράδειγμα, ότι προσπαθούν και αυτοί να βρουν λύσεις και δεν υπάρχει εσχροκέρδεια, αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε μαζί αυτή την κατάσταση, όταν το γνωρίζουμε ότι όλοι κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση, τότε θα υπάρξει και μια εμπιστοσύνη. Ενώ όταν δούμε φαινόμενα εσχροκέρδειας, τότε θα αρχίσει η δυσπιστία. Για την ώρα, εγώ βλέπω ότι και οι σοβαρές επιχειρήσεις, με σοβαρότητα προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το θέμα και έχω και δηλώσεις που είχαμε στην τηλεόραση από διάφορους τομείς του λιανικού εμπορίου ότι προσπαθούν να βρουν και εναλλακτικές λύσεις. Δηλαδή, μπορεί να φέρουν για παράδειγμα πρώτες ύλες, ίσως και από άλλες χώρες. Αυτό όμως φυσικά θα πάρει κάποιο χρόνο. Άρα, εάν συνεργαστούμε όλοι μας για να δούμε πώς αντιμετωπίζουμε το θέμα, αυτό είναι το καλύτερο. Τώρα, για να πω και δύο-τρία άλλα πράγματα. Σίγουρα θα υπάρξουν αυτοί οι οποίοι θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν. Αυτούς θα πρέπει είτε ως καταναλωτές να τους μαυροπινακίσουμε και να διαλέξουμε τους άλλους οι οποίοι είναι πιο λογικοί, και εμείς ως Υπουργείο θα πρέπει να παρακολουθούμε. Τώρα, εμείς ως Υπουργείο, ως Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, ποια εργαλεία έχουμε? Το ένα είναι η νομοθεσία. Η νομοθεσία εφαρμόζεται είτε για ασέμιτες εμπόρικες πρακτικές γενικά, αναγραφή τιμών και όλα αυτά. Επομένως, εδώ πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Τώρα έρχεται και το Black Friday, για παράδειγμα. Άρα, να είμαστε προσεκτικοί να προστατεύσουμε τον κόσμο, αλλά να ταυτόχρονα, το υπογραμμίζω αυτό, προστατεύουμε και τον υγιή ανταγωνισμό. Δηλαδή, τον σωστό επιχειρηματία τον προστατεύουμε με την εφαρμογή της νομοθεσίας. Και σε αυτό το σημείο συμφωνούμε απόλυτα και με την ΟΕΒ και με το ΚΕΒΕ. Και όλοι συμφωνούμε ότι εδώ πρέπει να στοχεύσουμε, να εφαρμόσουμε τις νομοθεσίες για να προστατεύσουμε τον καταναλωτή, αλλά να προστατεύσουμε και τον υγιή ανταγωνισμό και τις επιχειρήσεις. Τώρα, στην περίπτωση συγκεκριμένων προϊόντων που είναι βασικά ήδη ανάγκης, όπως είναι το γάλα, το ψωμί και αυτά που καθορίζονται στο διάταγμα, υπάρχει και ένα εργαλείο το οποίο είναι το πλαφόν. Το οποίο αυτό είναι το τελευταίο εργαλείο που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί, διότι ζούμε σε μια ελεύθερη οικονομία και θεωρούμε όλοι ότι μέσα από ένα σωστό ανταγωνισμό θα έρθει η ισορροπία. Προσωπικά, οι εκτιμήσεις που έχω και από τα καύσιμα, αλλά και από άλλες μελέτες από την Ευρώπη, το τελευταίο Eurogroup για παράδειγμα, φαίνεται ότι υπάρχουν τάσεις ρύθμισης, οι οποίες θα πάρουν καιρό όμως. Δηλαδή, μάλλον μιλάμε για το δεύτερο τρίμηνο, το πρώτο εξάμηνο του 2022. Όμως, εγώ προσωπικά θέλω να παρουσιάσω ένα αισιόδοξο σενάριο, ότι θα αρχίσουμε πιθανότατα με τη νέα χρονιά μια βελτίωση. Και να θεωρήσω ότι προς το τέλος του πρώτου εξαμήνου θα έχουμε ρυθμίσεις σε πάρα πολλά θέματα, και στα καύσιμα και σε άλλα. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλω να δώσω. Ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι με τη σωστή συνεργασία όλων τελικά θα έχουμε μια εξισορρόπηση της κατάστασης μέσα από το μοντέλο της οικονομίας το οποίο έχουμε επιλέξει.
Ευχαριστώ, κύριε Ιωάννου. Κύριε Τσακή, διότι πρέπει να δείτε πώς θα σωθεί και η αγοραστική δύναμη του καταναλωτή, κάτι που είναι προς όφελος των επιχειρήσεων, στην ουσία.
Ναι, θα συμφωνήσω απόλυτα και με τον φίλο τον Αντώνη και μαζί σας. Όταν αυξάνονται οι τιμές, είναι αξίωμα μειώνονται οι πωλήσεις, διότι ο κόσμος έχει λιγότερο διαθέσιμο εισόδημα ή αγοραστική δύναμη να αγοράσει. Άρα δεν είναι ούτε και προς το συμφέρον των επιχειρήσεων να πάνε οι τιμές σε επίπεδα που δεν μπορούν οι καταναλωτές να αγοράσουν αυτά τα προϊόντα. Γι' αυτό θα πρέπει να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός και εδώ ο κύριος παίχτης που καθορίζει αυτό το παιχνίδι στην προκειμένη περίπτωση είναι ο καταναλωτής με τη συμπεριφορά του. Αν ο καταναλωτής γίνει πλέον πιο επιλεκτικός, ας γίνει πιο επιλεκτικός αυτή την περίοδο από πού αγοράζει και τι αγοράζει.
Και να ψάχνει και τις τιμές.
Να ψάχνει τις τιμές, να είναι πιο έτσι ευαίσθητος σε αυτά τα πράγματα, γιατί στέλνονται άμεσα τα μηνύματα μέσα στο λιανικό εμπόριο, τα μηνύματα κινούνται πολύ γρήγορα. Όταν μια υπεραγορά, ένα κατάστημα από το οποίο ψωνίζει ο κόσμος, διότι οι πωλήσεις πέφτουν και πέφτουν πέραν ενός επίπεδου που αναμένει ότι θα χάσει κάποιες πωλήσεις λόγω των αυξήσεων, παίρνει το μήνυμα ότι κάτι κάνω λάθος εδώ. Ενδεχομένως έχω πάρει τις τιμές μου πιο πάνω από ό,τι πρέπει και με τη σειρά του θα το δώσει ο Λιανοπόλης και στον προμηθευτή του, ότι πρέπει να πας πιο συντηρητικά στις αυξήσεις των τιμών σου. Από εκεί και πέρα, ενδεχομένως θα πρέπει να επενδύσουμε και στην αύξηση της παραγωγικότητας μέσα στις ίδιες τις επιχειρήσεις, ώστε να συγκρατηθούν τα κόστη διακίνησης παραγωγής των προϊόντων, καλύτερη οργάνωση των επιχειρήσεων όταν διακινούν τα προϊόντα τους, να μην γίνονται, αν γίνονται, αχρίαστα δρομολογία για να παίρνουν προϊόντα, να γίνεται καλύτερη οργάνωση ώστε να γίνονται εξοικονομήσεις και γενικά θα πρέπει να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί αυτή την περίοδο, διότι όλοι εκτιμούμε ότι είναι μεταβατική περίοδος, να περάσουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο, διότι κάποια στιγμή θα ξεφουσκώσει αυτό το πράγμα και οι τιμές θα επιστρέψουν σε πιο λογικά επίπεδα. Άρα, όπως υπεύθυνα πρέπει να συμπεριφερθούμε και στο υγειονομικό κομμάτι, υπεύθυνα πρέπει να συμπεριφερθούμε όλοι και σε αυτό το θέμα των τιμών.
Ως και δε η παρέμβασή σας, η επικοινωνία που έχετε με τα μέλη σας, τους επιχειρηματίες, επιχειρήσεις, σε ποιο βαθμό μπορεί να υπάρχει η νουθεσία ή η συμβουλή, αν θέλετε, από το ΚΕΒΕ σε θεσμικό επίπεδο ως ένας φορέας επιχειρηματικός, ακριβώς για να βοηθηθεί η ευρύτερη οικονομία σε περιόδους με προκλήσεις όπως η τρέχουσα περίοδος, πώς μπορεί να υπάρξει μια θεσμική παρέμβαση εντός αγωγικών, όχι να πολυγετήσετε την κατάσταση, αλλά να βοηθηθεί η ρύθμιση.
Σίγουρα δεν μπορείς να υποδείξεις τον κάθε επιχειρηματία πώς θα κάνει τη δουλειά του, διότι δεν μπορείς να ξέρεις και τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης του. Όμως, ως θεσμός που εκπροσωπούμε τις επιχειρήσεις πανκύπρια, ακόμα και μέσω αυτής της εκπομπής, μπορούμε να στείλουμε τα μηνύματα ότι πρέπει και οι επιχειρήσεις να είναι προσεκτικές και αν θέλουν και βοήθεια, καθοδήγηση πάνω σε κάποιες ιδέες, είτε από το επιμελητήριο, είτε από συμβούλους τους, τους ελεγκτές τους, τους λογιστές τους, τους οικονομικούς τους διευθυντές, πρέπει να το κάνουν αυτό το πράγμα για να μπορούν να βρουν τους καλύτερους και πιο αποτελεσματικούς τρόπους. Γίνονται συσκέψεις στο επιμελητήριο με αφορμή αυτό το πράγμα, γίνεται εκεί έτσι ένας ευρύτερος προβληματισμός, ανταλλάσσουν μεταξύ τους οι επιχειρήσεις, διότι είναι και οργανωμένες σε συνδέσμους, κλαδικούς κλπ. Γίνεται αυτός ο προβληματισμός και νομίζω ότι παίρνει ο ένας τα μηνύματα του άλλου.
Έχω δει και μια μελέτη, φυσικά δεν σχετίζεται με το ζήτημα της ακρίβειας, αλλά με το ζήτημα της διαχείρισης των επιπτώσεων της πανδημίας. Και η ακρίβεια μπορεί να είναι μια από τις επιπτώσεις της πανδημίας με τον τρόπο που εξαναγκάζει την οικονομία να λειτουργήσει. Έχετε ετοιμάσει μια πρόταση με 66 σημεία σε ό,τι αφορά την προσαρμογή των επιχειρήσεων και της οικονομίας στην μετά την πανδημία εποχή, όπως αναφέρετε. Και η βασική, αν θέλετε, προσπάθεια των επιχειρήσεων με βάση τις διαπιστώσεις από τις μελέτες που έχει το ΚΕΔΕ, ποια είναι η βασική κατευθυντήρια, αν θέλετε, γραμμή σε σχέση με την στάση των επιχειρήσεων και για την επιβίωση τους, αλλά και για την καλή και κερδοφόρα λειτουργία.
Εντάξει, αυτή είναι μια μελέτη η οποία αγγίζει, αν θέλετε, το σύνολο της οικονομίας, όλο το φάσμα των παραμέτρων μιας οικονομίας και βασικά έχει ετοιμαστεί, και θα θέλω να αναφέρω τα ονόματα των 5 οικονομολόγων που έχουν συνεργαστεί μαζί μας, διότι έχουν αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο. Είναι ο κύριος Μάριος Κλήδης, ο κύριος Σοφρόνης Κλήδης, ο κύριος Ανδρέας Χαραλάμπους, ο κύριος Μιχάλης Σαρής και ο κύριος Γιώργος Συρίχας. Είναι και οικονομολόγοι που ασχολούνται ο καθένας και ειδικεύονται σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας. Εμείς κάναμε αυτή τη μελέτη με τη λογική ότι εξερχόμενοι από την πανδημία θα βρεθούμε και βρεθούμαστε μπροστά από πολλά προβλήματα σε ένα μεγάλο φάσμα παραμέτρων. Το κύριο στοιχείο είναι ότι πρέπει να αγγίξουμε διαρθρωτικές και άλλες δομικές αδυναμίες της χώρας, ξεκινώντας από τα θέματα της καταπολέμησης της διαφθοράς, του εξυγχρονισμού των νομοθεσιών, της καλύτερης λειτουργίας του δημόσιου τομέα, της δημόσιας υπηρεσίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της δικαιοσύνης, το εκπαιδευτικό σύστημα, πώς και τι είδους αποφύτους παράγει σε σχέση με τις ανάγκες της οικονομίας, αλλά και κίνητρα προς τις επιχειρήσεις για να μπορέσουν, και τους εργαζόμενους, για να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε από αυτές τις αδυναμίες και τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η πανδημία. Σίγουρα όταν γραφόταν αυτή η μελέτη δεν είχαν ξεκινήσει αυτές οι αυξήσεις οι τεράστιες για να μπορούσαμε αν θέλετε να είχαμε και πιο συγκεκριμένες εισηγήσεις πάνω σε αυτό. Όμως νομίζω ότι εδώ το κράτος θα πρέπει να παρέμβει πολύ προσεκτικά όσον αφορά αυτό το κομμάτι των αυξήσεων. Δεν μπορεί το κράτος να παρεμβαίνει και να ρυθμίζει τα πάντα μέσα στην οικονομία, ούτε και έχει τις οικονομικές αντοχές να το κάνει. Πρέπει να αξιοποιήσουμε μέσα από αυτή τη μελέτη, λέμε, αυτή το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στα 1,2 δις που θα πάρουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου ότι στραφούμε στις ενότητες και τις προτεραιότητες για μια ανθεκτική ανταγωνιστική οικονομία, πράσινη ανάπτυξη, ψηφιοποίηση και ο τομέας της υγείας και το φιλικό περιβάλλον προς τις επιχειρήσεις για να δραστηριοποιούνται και κίνητρα. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι τομείς που πρέπει να δράσουμε, αλλά συνδέονται, κυρία Μιχαλή, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, με προϋποθέσεις. Δηλαδή τα λεφτά αυτά δεν θα έρθουν έτσι. Θα έρθουν δεδομένου ότι ρυθμίσουμε και κάποια κακώς έχοντα. Και αναφέρονται στην δημόσια υπηρεσία και στον εξυγχρονισμό του τρόπου λειτουργίας του κράτους, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην δικαιοσύνη και σε άλλους τομείς της υπηρεσίας, του κράτους, της αποτελεσματικότητας του κλπ.
Έχω δει ότι κάνετε και μια ειδική αναφορά στα εισαγωγικά σας, ακόμα και για το θέμα της διαφθοράς. Mm-hmm. Πώς επηρεάζει στην ουσία και τον ανταγωνισμό, τον υγιεινή ανταγωνισμό και την ευρύθμη λειτουργία, που σε τελική ανάλυση είναι δημιουργεί στρεβλώσεις που είναι και εις βάρος του καταναλωτή, πέραν από τις καταχρήσεις και τα συναφή. Πώς μπορεί αυτό με την παρέμβαση του ιδιωτικού τομέα να ρυθμιστεί και το θέμα, όταν οι κατηγορίες αφορούν πολλές φορές όταν μιλούμε για διαφθορά, είναι 50% ιδιώτες και 50% κρατικοί αξιωματούχοι, οι οποίοι...
Κάποιοι λένε ότι και μπορεί να έχουν δίκιο, για να γίνει μια απάτη χρειάζονται δύο. Δεν μπορεί να γίνει από ένα μόνο. Ναι, εδώ έχουν ευθύνη και ο ιδιωτικός τομέας και το κρατικός τομέας. Ξεκινώ από το, θέλετε, το κράτος, το οποίο είναι αυτό που πρέπει πρώτα απ' όλα να προστατεύει και να αποφεύγονται τέτοια φαινόμενα. Πρέπει να εξυγχρονίσει το νομοθετικό του πλαίσιο, πρέπει να βάλει πολύ πιο αυστηρές διαδικασίες ελέγχων, εγκρίσεων, αδειοδοτήσεων κλπ. Χωρίς αυτό όμως να σημαίνει, να μην φτάσουμε στο άλλο άκρος, γραφειοκρατία που σκοτώνει, μηχανισμοί τέτοιοι που να μην γίνεται τίποτε για να μην μπερδέψει κανένας, δεν είναι αυτά που θέλουμε. Ένα σύγχρονο και όριμο σωστό κράτος έχει σωστές νομοθεσίες, ξεκάθαρες, διάφανες, τις ξέρουν αυτοί που τα αξιοποιήσουν. Δεν υπάρχει διαπλοκή, διαφθορά, δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Κάνεις την αίτηση σου, κάνεις τους προγραμματισμούς σου, απευθύνεσαι στο κράτος, τη μελετά, αξιολογείται, σου δίνουν την έγκριση και προχωρείς. Και από τη δική του την πλευρά, ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να αντιληφθεί ότι πρέπει να δουλεύει πολύ πιο σωστά, διότι όντας μια μικρή οικονομία, είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε ανοιχτοί και προς τα έξω και να συναλλασσόμαστε με το εξωτερικό και να δεχόμαστε από το εξωτερικό επενδύσεις. Αν θέλουμε να προσελκύουμε επενδύσεις, πρέπει να καθαρίσουμε πολύ το όνομα της Κύπρου. Δυστυχώς το έχουμε μαυρίσει σε κάποιο βαθμό και αυτό το βρίσκουμε μπροστά μας. Έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε αυτό το πράγμα και αυτό μπορεί να γίνει μέσα από ένα συντεταγμένο τρόπο συνεργασίας δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, να βάλουμε αυτές τις σωστές νομοθεσίες και να πείσουμε τους ξένους ότι αυτός ο τόπος είναι ένας τόπος στον οποίο μπορούν να δραστηριοποιηθούν, διότι έχει πάρα πολλά θετικά πράγματα η χώρα μας και είναι κρίμα που δεν τα προστατεύουμε, να τα αναδεικνύουμε και να τα πολλαπλασιάζουμε. Τώρα, συμφωνώ μαζί σας ότι όταν δεν εφαρμόζονται σωστά οι νομοθεσίες, δημιουργείται αθέμητος ανταγωνισμός μεταξύ των σωστών επιχειρήσεων και των μη σωστών επιχειρήσεων. Η παράνομη εργοδότηση. Το ΚΕΒΕ είναι ξεκάθαρα κάθετα εναντίον οποιοδήποτε, είτε είναι μέλος του είτε όχι, εργοδοτεί άτομα τα οποία δεν είναι νόμιμα δηλωμένα στο Υπουργείο να καταβάλλονται στις κοινωνικές τους ασφαλίσεις ό,τι απαιτείται από τον νόμο και ανταγωνίζονται αθέμητα κάποια άλλη επιχείρηση που συμμορφώνεται με τις νομοθεσίες.
Ευχαριστώ, κύριε Τσακή. Κύριε Ιωάννου, στη πτυχή που αφορά ενδεχομένως και την υπηρεσία σας και το Υπουργείο ευρύτερα, ακριβώς σε σχέση με μερικές φορές με παράπονα που μπορεί να διατυπώνονται κατά περιόδους, με επαναλαμβανόμενο τρόπο από τους πολίτες, ότι ενδεχομένως να μην υπάρχει η σωστή ή η ευέλικτη αντίδραση του κράτους, λόγω χάρη στην τιμή των καυσίμων. Είναι ένα ζήτημα συνεχώς, το οποίο κάθε με μερικούς μήνες το βρίσκουμε μπροστά μας με παράπονα ότι ενδεχομένως θα έπρεπε να μπει πλαφόν από πλευράς κράτους, ότι όποτε υπάρχουν αυξήσεις διεθνώς, υπάρχει αμέσως σημαντική αύξηση στην Κύπρο. Όταν υπάρχουν μειώσεις διεθνώς στις τιμές των καυσίμων, είναι με πολύ αργό ρυθμό που εφαρμόζονται οι μειώσεις. Και μπορεί να έχετε ακούσει και εσείς την έκφραση από κάποιους που λένε ότι οι αυξήσεις έρχονται με αεροπλάνο και οι μειώσεις με πλοίο στην Κύπρο. Θα ήθελα να ρωτήσω πώς η υπηρεσία σας παρακολουθεί ακριβώς ειδικά το θέμα των καυσίμων, που είναι, αντιλαμβάνομαι και τώρα ξανά, μια από τις τάσεις που σας απασχολούν, όχι μόνο στον Γκάζιν, είναι και στα υπόλοιπα καύσιμα πάνω οι τιμές. Πώς το ελέγχει η υπηρεσία σας σε σχέση με το θέμα της προστασίας του καταναλωτή και πώς το ελέγχει σε σχέση και με τη δυνατότητα διόρθωσης?
Λοιπόν, αν μου επιτρέπετε, κυρία Μιχαήλ, θα ήθελα να σχολιάσω, να συμπληρώσω βασικά κάτι.
Βεβαίως.
Στο προηγούμενο θέμα.
Βεβαίως.
Αν θέλετε, εκφράζοντας και από την πολύχρονη εμπειρία μου ως δημόσιος υπάλληλος και στο Υπουργείο συγκεκριμένα τα θέματα. Δεν θα επαναλάβω. Εκείνο το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό είναι το θέμα της κουλτούρας, το οποίο επηρεάζει, αγγίζει και το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή πρέπει να αλλάξουμε κάποιες νοοτροπίες. Δεν λέω ότι η Βόρεια Ευρώπη δεν έχει θέματα διαφθοράς ή είναι άγιοι εκεί κλπ. Όμως φαίνεται έχουμε μια κουλτούρα στην Κύπρο που είμαστε, και από την εμπειρία μου με τη σχέση μου με τον ιδιωτικό τομέα, διότι είμαι μες στο δημόσιο αλλά έχω μεγάλη εμπειρία και στον ιδιωτικό τομέα με τις επαφές που έχω με τη βιομηχανία. Αυτό που συμβαίνει πολλές φορές, θα το πω εντός εισαγωγικών, τις αρπαχτές. Δηλαδή, πολλές φορές θέλουμε το γρήγορο κέρδος, αφήνοντας κατά μέρος το μακροπρόθεσμο προγραμματισμό και τα συστήματα. και είναι μια τάση η οποία δυστυχώς πηγαίνει ανάποδα. Αυτό είναι για τις επιχειρήσεις. Όμως και στο δημόσιο φαίνεται ότι δεν είμαστε σωστοί, διότι δεν έχουμε το κοινό όραμα του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, ότι στοχεύουμε σε μια καλύτερη κοινωνία. Δηλαδή ο καθένας θέλει να κάνει το γρήγορο κέρδος είτε στο ιδιωτικό τομέα είτε στο δημόσιο. Οπότε λέει έχω μια θέση, ας την εκμεταλλευτώ. Αυτό βέβαια φαίνεται πιο έντονα στην Ελλάδα που έχουμε παραδείγματα, αλλά συμβαίνει και στην Κύπρο. Επομένως πρέπει να δουλέψουμε όλοι μας, ας ξεκινήσουμε από τον εαυτό μας. Και λέω και κάτι άλλο λίγο πιο φιλοσοφικό. Αυτοί που μας διηγούν, αυτοί που είναι εκεί, είμαστε εμείς. Προέρχονται από εμάς, από αυτά που πιστεύουμε. Είναι αντανάκλαση του εαυτού μας. Σε ένα βαθμό αυτοί που μας διηγούν. Από εμάς προέρχονται. Μπορεί να είμαστε εκεί σε εκείνη τη θέση. Ας αλλάξουμε λίγο νοοτροπία και κουλτούρα και θεωρώ ότι θα αλλάξουν τα πράγματα.
Πολύ σημαντικό τώρα, μήνυμα, βεβαίως. Πολύ σημαντικό μήνυμα.
Ας πάμε τώρα στο θέμα των καυσίμων. Λοιπόν, πρέπει να ξεκινήσουμε από τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι ότι έχουμε μια μικρή οικονομία στην Κύπρο. Δεν έχουμε δηληστήριο. Είμαστε νησί. Και εξαρτώμαστε σε τεράστιο βαθμό από την τιμή του πετρελαίου διεθνώς. Αυτά δεν αλλάζουν. Αυτά είναι δεδομένα. Δεν μπορούμε να πάμε πίσω σε δηληστήριο. Παίρνουμε τα προϊόντα, τα παίρνουμε το δηλισμένο πετρέλαιο, το παίρνουμε από το Ισραήλ και την Ελλάδα. Άρα αυτό είναι δεδομένο. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν, το περιθώριο το οποίο έχουμε να κινηθούμε είναι μικρό. Και θα εξηγήσω. Σε αυτή τη διαδικασία των πετρελαιοειδών, επειδή είναι πολλά τα λεφτά, η οικονομία και ιδιαίτερα στην Κύπρο που δεν έχουμε συγκοινωνία και εξαρτώμαστε όλοι από το αυτοκίνητό μας να πάμε στη δουλειά μας, να κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση, είναι η χρήση του αυτοκίνητου είναι μεγάλη και επομένως και η κατανάλωση των πετρελαιοειδών. Επομένως έχουμε το θέμα της φορολογίας και όλη η Ευρώπη έχει ψηλές φορολογίες σε αυτό το θέμα. Στην Κύπρο δεν είμαστε από τους πιο ψηλούς. Αυτό φαίνεται από τα γραφικά που παρουσιάζουμε και έχει. Και τα γραφικά, υπογραμμίζω, δεν είναι δικά μας. Δεν είναι της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή. Είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, από εκεί φαίνεται ότι η τιμή, για παράδειγμα, στη βενζίνη είναι πριν τους φόρους περίπου στα ίδια επίπεδα. Μπορεί να δει τα γραφικά. Και μετά τους φόρους είμαστε πιο κάτω. Στον δίζελ είναι λίγο διαφορετικά. Είμαστε λίγο πιο πάνω στον δίζελ και μετά τους φόρους είμαστε πιο κάτω. Αυτό είναι ένα άλλο δεδομένο. Λοιπόν, το άλλο σοβαρό δεδομένο είναι ότι δυστυχώς, λόγω της μικρής αγοράς, έχουμε βασικά τρεις παίχτες με ένα τέταρτο να μπαίνει μέσα. Δηλαδή, ο ανταγωνισμός δεν είναι τόσο μεγάλος, εκ των πραγμάτων, λόγω της μικρής αγοράς. Άρα, δεν υπονοώ κάτι αυτή τη στιγμή, αλλά αντιλαμβάνεστε, όπως λέγαμε και πριν, όταν υπάρχει έντονος ανταγωνισμός, τότε δουλεύουν οι κανόνες της αγοράς. Όταν δεν έχεις αυτόν τον έντονο ανταγωνισμό, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα.
Άρα μιλούμε ουσιαστικά για έλεγχο από έναν ολιγοπόλιο, να μου επιτρέπετε η έκφραση.
Προσπάθησα να αποφύγω τη λέξη, την είπες εσύ.
Θα την πω εγώ.
Λοιπόν, το τι κάνουμε εμείς τώρα. Επειδή ακριβώς είναι ευαίσθητος ο τομέας, έχει γίνει αυτός ο νόμος, ο οποίος με τον νόμο αυτό παρακολουθούμε καθημερινά τις τιμές των πετρελαιοειδών. Άρα παίρνουμε τις τιμές διεθνώς, τα λεγόμενα πλάτς, τα παίρνουμε σε ένα σύστημα, παίρνουμε τις τιμές που μας δίνουν οι εταιρείες εισαγωγής, οι οποίες ελέγχονται από το τελωνείο, άρα αυτά είναι σωστά. Μπαίνουν οι φόροι που είναι ξεκάθαρο, που είναι περίπου η μισή. Άρα η μισή, όταν πας να βάλεις 50 ευρώ βενζίνη στο αυτοκίνητό σου, τα 25 είναι φόρος. Άρα αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Αυτός είναι ο φόρος του κράτους.
Πολύ ψηλό.
Είμαστε πιο χαμηλοί από την Ευρώπη. Προσέξτε. Ναι.
Αλλά οι Ευρωπαίοι δεν ξέρω αν κάνουν την κατανάλωση, αν μου επιτρέπετε, κύριε Ιωάννου, καυσίμων που κάνουμε στην Κύπρο.
Θα το σχολιάσω και αυτό.
Είναι πολύ δύσκολη η διακίνηση με τις συγκοινωνίες, δυστυχώς, όπως λειτουργούν τα πράγματα.
Τα δύο επιχειρήματα που λένε κάποιοι και είναι σωστά είναι το ότι εμείς έχουμε χρήση στο αυτοκίνητο και δεν έχουμε συγκοινωνίες διαφορετικοί και είναι και το θέμα των μισθών. Και τα οποία είναι, δέχομαι αυτά τα επιχειρήματα, αλλά έχουν και αυτά τα όρια τους. Λοιπόν, προχωρώ. Έρχονται λοιπόν οι χοντρικές τιμές, μπαίνουν στο σύστημα μετά από έλεγχο και από εκεί και πέρα θα μπουν τα λειτουργικά έξοδα των εταιριών, τα οποία είναι ιδιωτικές εταιρείες. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις σε μια εταιρεία πετρελαιοειδών ότι πρέπει να μειώσεις τα λειτουργικά σου. αφού θέλει τους ανθρώπους να δουλέψουν, να μεταφέρουν, τους πρατηριούχους, όλα αυτά. Και στο τέλος μπαίνουν όλα αυτά σε μια φόρμουλα, αν θέλετε, και μέσα από ένα πλαίσιο παρακολούθησης βγαίνει η αποδεκτή τιμή που μπορεί να πουληθεί χοντρικά, αλλά έχουμε και άλλο κομμάτι της λιανικής. Μέσα από αυτή την καθημερινή έχουμε μια ομάδα στην υπηρεσία που κάνει, η μόνη δουλειά που κάνει είναι αυτή. Παρακολουθεί τις χοντρικές και λιανικές τιμές.
Το συμπέρασμα, λοιπόν, κύριε Ιωάννου, όπως τα παρακολουθείτε, είναι ότι αυτό που πληρώνει ο καταναλωτής είναι αναμενόμενο για την εποχή και είναι λογικό, αν θέλετε, με βάση τα δεδομένα που αναλύεται.
Λοιπόν, για να πάω σε αυτό το ερώτημα, να κλείσω το προηγούμενο. Λοιπόν, μέσα από αυτή την παρακολούθηση, την καθημερινή, χοντρική και λιανική, βγαίνουν συμπεράσματα καθημερινά. Και όταν μέσα από αυτό το πλαίσιο παρακολούθησης είναι ένα εργαλείο το οποίο έγινε το 2016 και το είδε και ο Γενικός Ελεκτής, συμμετέχει το Γενικό Λογιστήριο, δεν είναι υπηρεσία προστασίας καταναλωτή μόνο. Είναι και το Γενικό Λογιστήριο, το Τελωνείο, Στατιστική Υπηρεσία και το είδε και ο Γενικός Ελεκτής στην αρχή όταν το στήσαμε αυτό το εργαλείο. Όταν λοιπόν με αυτό το εργαλείο δούμε ότι ξεφεύγουν οι τιμές, λέω όμως υπερβολικά πιο ψηλές, μέσα από αυτό το μοντέλο, τότε ενημερώνουμε την Υπουργό και η Υπουργό, πρώτα απ' όλα διερευνούμε με τη συγκεκριμένη εταιρεία γιατί είναι πιο ψηλή τιμή, διότι μπορεί κάτι να πήγε λάθος. Είχαμε περιπτώσεις, ας πούμε, μια εταιρεία αγόρασε από την άλλη και έγινε ένα μπλέξιμο. Αν τελικά φτάσει στην Υπουργό, η Υπουργός έχει το δικαίωμα καθορισμού πλαφών. Πάω στη δεύτερη ερώτηση. Με τις αυξήσεις των τιμών, όπως την περιέγραψε προηγουμένως ο φίλος μου Μάριος, supply and demand για το πετρέλαιο, οι τιμές έχουν εκτοξευθεί. Και ξέρουμε τις τιμές διεθνώς, διότι παρακολουθούμε τις τιμές Platts ονομάζονται. Άρα με εκείνες τις αυξήσεις, ναι, το συμπέρασμα είναι ότι αυτή τη στιγμή δικαιολογούνται οι αυξήσεις. Δεν φτάσαμε στο σημείο να πρέπει να πούμε στην Υπουργό ούτε καν να μελετήσει το πλαφόν για τα πετρελαιοειδή. Υπόψη είναι ότι και άλλοι έχουν διευκρινίσει σε αυτό το θέμα ότι θέλει προσοχή το πλαφόν. Διότι εκεί μπορεί να έχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα. Δηλαδή, όπως πάσαμε με τις μάσκες, με άλλο νόμο, βάλαμε μια τιμή στη μάσκα και τελικά, ενώ υπήρχε στην πορεία αρκετή ποσότητα, όλοι πουλούσαν στη ψηλή τιμή.
Μάλιστα.
Άρα θέλει λίγη προσοχή το πώς θα βάλεις το πλαφόν, αν τελικά καταλήξει. Και έμεινε ένα άλλο πράγμα σχολίαστο, ένα άλλο σημείο.
Και ολοκληρώστε, ευχαριστώ.
Εσύ είπες αεροπλάνο και πλοίο. Συνήθως το λέμε στα οικονομικά ρόκια σερφίδες. Πύραυλος και φτερό. Ότι ανεβαίνουν υπό μορφή πυράβλου και κατεβαίνουν οι τιμές με το φτερό, δηλαδή αργούν.
Άρα εγώ ήμουν πιο επίγης.
Ναι, ναι. Έτσι είναι η οικονομική ορολογία. Ρόκιας εν φίδες. Λοιπόν, επομένως, σε αυτό το κομμάτι εμείς μπήκαμε στη διαδικασία. Έχω την εντύπωση ότι είναι ο Σοφρόνης ο Κλειρίδης, Μάρια, που το έχει κάνει. Μια μελέτη στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Ακριβώς αυτό θα έλεγα.
Ναι, το οποίο το Πανεπιστήμιο Κύπρου του δώσαμε τα στοιχεία για να μελετήσει το θέμα πριν 3 χρόνια. Και η κατάληξη αυτής της μελέτης λέει ότι δεν τεκμηριώνεται, αυτή είναι η έκφραση που χρησιμοποιήθηκε, δεν τεκμηριώνεται αυτή η ύπαρξη αυτού του φαινομένου. Αλλά για να είμαι σωστός επιστήμονας, λέω το εξής. Δεν αποκλείεται οι μικροαλλαγές, δηλαδή δεν είναι τόσο ευαίσθητο το θέμα για να μπορώ να κρίνω εγώ τώρα ότι ένας πρατηριούχος είχε στις δεξαμενές του ποσότητα την οποία έπρεπε να διαχειριστεί διαφορετικά και καθυστερεί να αλλάξει την τιμή. Σε αυτόν τον κόσμο δεν είναι αγγελικά πλασμένος, συμβαίνουν αυτά. Αλλά δεν συμβαίνουν σε αυτό το επίπεδο το οποίο πολλές φορές παρουσιάζουν κάποιοι. Δεν συμβαίνει.
Κύριε Τσακί, να ακούσουμε και το δικό σας σχόλιο.
Πολύ σύντομο θα είμαι, διότι θεωρώ ότι ο Αντώνης το ξέρει πολύ καλύτερα από μένα το θέμα. Εγώ να πω ακριβώς ότι έχει γίνει και μελέτη, όπως ανέφερε, και από τον μηχανισμό που έχει το Υπουργείο, αλλά και από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, και έχει αποδειχθεί ότι δεν τεκμηριώνεται αυτή η ανησυχία, να την αποκαλέσω έτσι, διότι υπάρχει μια ανησυχία, υπάρχει αυτό το αίσθημα μέσα στον κόσμο, ότι ανεβαίνουν μόλις με το παραμικρό και για να κατέβουν οι τιμές. Δεν τεκμηριώνεται αυτό το πράγμα. Και αν θεωρήσω ότι, που δεν θέλω καν να το σκεφτώ, ότι στο Υπουργείο μπορεί να μαγείρεψαν τα νούμερα. Θεωρώ ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ένας ανεξάρτητος εντελώς οργανισμός φορέας όπως είναι, ότι θα έμπαινε σε αυτή τη λογική. Εγώ να πω ότι επανειλημμένα οι εταιρείες τρέμουν στην ιδέα να βρεθούν μεταξύ τους για να συζητήσουν οτιδήποτε εκτός τιμών, γιατί φοβούνται ότι είναι και πολύ σωστά στο μάτι της Επιτροπής Ανταγωνισμού, επειδή είναι ολιγοπόλιο, πολύ δε περισσότερο να συζητήσουν την πιθανότητα να τα βρουν στις τιμές κλπ. Δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Είναι μικρές οι ποσότητες που αγοράζουμε. Οι τιμές, όπως είπε και ο Αντώνης, κόστους και φόρων τεκμηριώνεται ότι είναι λογικές και οι τιμές καυσίμων στην Κύπρο, έστω και αν είναι ψηλές, είναι χαμηλότερες από ό,τι υπάρχουν στην Ευρώπη.
Υπάρχει και ένα άλλο θέμα που είναι πολύ έντονα στην επικαιρότητα, το τελευταίο δεκαπενθήμερο θα έλεγα, μπορεί και μήνα, τουλάχιστον στον δημόσιο διάλογο έχει μπει έντονα. Πού εξαφανίστηκαν ολόκληρες ομάδες εργαζομένων για να μιλούμε ότι υπάρχει έλλειψη εργατικών χεριών και για ποιους τομείς μιλούμε, κύριε Τσακή, ότι αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις αυτήν την έλλειψη?
Πολύ εύστοχο. Πού εξαφανίστηκαν? Ναι, δυστυχώς εξαφανίστηκαν διότι με την πανδημία είχαμε πάρα πολλούς κοινοτικούς που εργάζονταν στην Κύπρο, οι οποίοι επειδή ήταν παρατεταμένη η κρίση με την πανδημία, έφυγαν, πήγαν στις χώρες τους. Τώρα που ανακάπτουν οι οικονομίες, όσο και μας φαίνεται παράξενο, ανακάπτουν και στις χώρες αυτές. Βλέπουμε ρυθμούς ανάπτυξης και στην Πολωνία και στην Ουγγαρία και στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία μεγάλους. Άρα κάποιος ο οποίος βρίσκει πλέον δουλειά στη χώρα του δεν κάνει καν τη σκέψη να έρθει πίσω, αφού μπορεί να εργοδοτηθεί στη χώρα του. Όσο καλύτερες και αν ήταν οι αμοιβές στην Κύπρο από ό,τι έπαιρνε, έπρεπε να καλύψει τα έξοδα διαμονής του και πολλά άλλα. Άρα έχουμε χάσει το κομμάτι του κοινοτικού.
Πώς αναπληρώνεται, πώς μπορεί να αναπληρωθεί?
Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει όντως τεράστιο πρόβλημα από ό,τι μαθαίνουμε και από ό,τι μας λένε τα μέλη και μας το λένε καθημερινά και πιστικά. Έλλειψη εργατικού δυναμικού. Δεν βρίσκουν κόσμο να δουλέψει. Και είναι σε όλο το φάσμα της οικονομίας. Γιώργο, κτηνοτροφία και αυτές τις πολύ δύσκολες εργασίες. Το θεωρώ δεδομένο ότι οι Κύπροι δεν πάνε να δουλέψουν, διότι είναι δύσκολες εργασίες αυτές. Έχουμε στο χοντρικό, στο λιανικό εμπόριο, στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια. Είναι όλο το φάσμα της οικονομίας που υποφέρει. Από την άλλη, είχαμε μία σύσκεψη πριν 15 μέρες με την Υπουργό και τη Συντεχνής και ζητήσαμε αυτό το θέμα. Και η Υπουργός είπε: εγώ έχω εγγεγραμμένους 10.975 Κύπριους άνεργους. Θεωρώ ότι περισσότεροι είναι Κύπροι. Άρα, γιατί μου ζητάτε κόσμο? Συμφωνήσαμε, στείλαμε μια επιστολή στα μέλη μας να δηλώσουν τις ανάγκες τους σε εργατικό δυναμικό για να δούμε αν μπορούν να ικανοποιηθούν από αυτούς τους ανθρώπους. Περιμένουμε να εξελιχθούν, να πάρθουν δηλώσεις. Κάποιοι λένε, μα έχουμε μέσα τις αιτήσεις μας εδώ και μήνες, δεν ικανοποιούνται οι ανάγκες μας, είτε δεν έρχονται ή αυτοί που μας στέλνουν.
Ίσως να είναι χαμηλά τα ποσά που πληρώνονται ως μισθοί σε αυτού του είδους τις δουλειές, κύριε Τσακή, για να παίζει ρόλο?
Οι ήδη λένε ότι δεν προσφέρουν χαμηλούς μισθούς. Μπορεί να συμβαίνει και αυτό το πράγμα. Δεν είναι κάποιος εκεί να ακούει, αλλά ακούσαμε. Εγώ θα μεταφέρω αυτά που μας λένε τα μέλη μας. Είναι ότι πολλές φορές μας στέλνουν άτομα να εργαστούν και όταν τους πούμε ότι εντάξει, είναι αυτή η δουλειά, με αυτές τις αμοιβές κλπ., λένε: ξέρεις, εγώ εμένα με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω μια δουλειά να δουλεύω τόσες ώρες, λίγες ώρες, διότι προφανώς είναι σπίτι, παίρνει κάποιο βοήθημα, παίρνει κάποια στήριξη. Θέλει ένα πρόσθετο εισόδημα για να προσθέσει πάνω σε αυτό που παίρνει. Λέει, εγώ δεν είμαι διατεθειμένος να είμαι full day εδώ, με αυτό το μα του λέει ο άλλος, μα εγώ θέλω πλήρη να απασχολήσει, δεν μπορώ. Πάει πίσω και λέει στο Υπουργείο ότι, μα ξέρεις, πήγα εκεί εδώ και μου 500 ευρώ. Δεν λέει ότι του λέει ότι θέλω να δουλέψω 4 ώρες, μα με 4 ώρες δεν μπορώ να σου δώσω full μισθό. Αν αυτό το πράγμα συμβαίνει, η Υπουργός ήταν ξεκάθαρη από αυτού. Είπε, αν τέτοιες περιπτώσεις, και το έχουμε μεταφέρει στα παιδιά, συμβαίνουν, να αναφέρεται, να καταγγέλλεται την περίπτωση και το Υπουργείο θα παρεμβαίνει και αν διαπιστωθεί θα του κόβει, αν υπάρχει επίδομα να το κόβει. Έχουμε αυτή τη δυσκολία. Τώρα, ο Υπουργός λέει, εγώ προτού προχωρήσω να δώσω άδειες για τρίτες χώρες, διότι για να πάμε στην άδεια τρίτο χώρο, πρώτα είναι Κύπροι, μετά είναι οι κοινοτικοί που μπορεί να τους φέρει κανένα πρόβλημα και αν και αυτό δεν καλύπτεται, είναι από τρίτες χώρες.
Άρα πρέπει να γίνει ένας κύκλος πρώτα.
Ναι, όμως εμείς συμφωνούμε με αυτό ότι πρέπει να γίνει, όμως πρέπει να γίνει γρήγορα αυτός ο κύκλος. Δεν μπορεί, οι εταιρείες υποφέρουν. Αν αυτοί που είναι εκεί εγγεγραμμένοι άνεργοι δεν θα πάνε ποτέ δουλειά, δεν μπορεί να το κρατούμε και να το συντηρούμε και να λέμε μα έχει εκεί και δεν δίνουμε κόσμο στις επιχειρήσεις να δουλέψουν.
Είναι σημαντικό αυτό. Θα επανέλθουμε και με περισσότερα και στη δεύτερη ώρα που θα είναι αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων στη μία. Θα ανοίξουν οι γραμμές και για τα ερωτήματα των ακροατών. Στο 77-77-1001 θα μπορούν οι πολίτες να θέσουν ερωτήματα και σε εσάς ως εκπρόσωπο του ΚΕΒΕ, αλλά και στον κύριο Ιωάννου, ο οποίος είναι ο αναπληρωτής διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας του Καταναλωτή στο Υπουργείο Εμπορίου. Θα βάλουμε μια άνω τελεία όμως επί του παρόντος, κύριε Τσακή, κύριε Ιωάννου, για το δελτίο ειδήσεων. Και κυρίες και κύριοι, θα είμαστε αμέσως μαζί σας μετά το δελτίο ειδήσεων στη μία.
Ακούτε το ραδιοφωνικό ίδρυμα της Κύπρου. Ακούτε το Τρίτο. ...94,8 FM στέρεο και στα μεσαία στους 603 χιλιόκυκλους.
Εκπομπή Πρόσωπο με Πρόσωπο στο τρίτο πρόγραμμα του ΡΙΚ, Σάββατο 12 με 2. Η κυπριακή αγορά και επιχειρηματικότητα σε ρυθμούς ακρίβειας και επιπτώσεων της πανδημίας. Η μάχη για καταναλωτές και επιχειρήσεις να επιβιώσουν σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον οικονομίας. Συζητούν με τη Στέλλα Μιχαήλ, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ Μάριος Τσακής και ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας του Καταναλωτή στο Υπουργείο Εμπορίου Αντώνης Ιωάννου. Ερωτήσεις ακροατών στο 77 77 1001. Εκπομπή Πρόσωπο με Πρόσωπο, Σάββατο 12 με 2 στο Τρίτο.
Κυρίες και κύριοι, ξανά μαζί σας λοιπόν. Να υπενθυμίσουμε ότι ο κύριος Τσακής είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Ο κύριος Ιωάννου είναι μαζί μας τηλεφωνικός στο πλαίσιο των μέτρων για την πρόληψη για την πανδημία, για να μην είμαστε έτσι αρκετοί στα, κατά κάποιον τρόπο, μικρά θα έλεγα στούντιο.
Ναι, ναι.
Κύριε Τσακή και κύριε Ιωάννου, σας καλωσορίζω και πάλι. Λοιπόν, θα πάμε κατευθείαν στις τηλεφωνικές μας γραμμές και στα ερωτήματα των ακροατών. Να υπενθυμίσω στο 77 77 1001, μπορούν οι ακροατές μας να θέσουν τα ερωτήματά σας και σε εσάς κύριε Τσακή ως Γενικός Γραμματέας του ΚΕΔΕ που είστε, και στον κύριο Ιωάννου ως τον Αναπληρωτή Διευθυντή της Υπηρεσίας Προστασίας του Καταναλωτή στο Υπουργείο Εμπορίου. Πάμε κατευθείαν στην πρώτη γραμμή. Στον πρώτο ακροατή, παρακαλώ το όνομά σας και το ερώτημά σας.
Ναι, χαίρετε κυρία Μιχαήλ.
Σας χαιρετούμε.
Χαίρομαι πολύ που σας ακούω στην εκπομπή του ραδιοφώνου του τρίτου προγράμματος. Το όνομα μου είναι ο Νεόφυτος ο Λίκος από την Πάφου.
Μάλιστα, κύριε Νεόφυτε, σας ακούμε.
Και θα υποβάλω το ερώτημα, το ερώτημά μου στους φιλοξενούμενους σας. Εγώ παρατηρώ τα καταψηματά αυτή τη στιγμή όσα είπα στην Ιταλία. Το κακό δεν ξεκίνησε από την πανδημία, κυρία Γραφή, δημοσιογράφη.
Μάλιστα.
Ξεκίνησε το κακό και δεν σταματά το κακό. Καλά, το να κατηγορά ο ένας του άλλου τι κερδίζει. Από δεν μπορεί να δει το γάρο μας γεννή τα σάματα, κυρία Τιχαή. Πού πάω να καταλήξω. Γιατί δεν το βάλουμε στην Βουλή να το αφήνουν μάγκες, κούλοι, βαροί μάγκες, να βοηθήσουν το φτωχόν των κόμμων του τον πληθυσμό και οι ευκαιρίες να κάνουν διαδηλώσεις. Να το βάλουν κάτω στην Βουλή να δείξει που για μένα ποιοι μπορούν, τούτοι που αγαπούν τους ανθρωπιστές και αγαπούν τον φτωχόν των κόμμων. Ή καταδικάζουν τον φτωχόν των κόμμων. Δεν πρέπει να μας το ξεχαρίσουν όλα τα κόμματα για να μην μας κάνουν γίνει. Ότι εν τα παιδιά τους δεν παιδεύουν ποιον πατέρα λίγα. Μιλάμε στις δύο σοβαροί, μιλάμε. Και πού θέλω να καταλήξω. Τούτη κατάσταση, εγώ νομίζω συνόλοι που να το πω, να πάει για το περίπου 2 χρόνια, κυρία Μιχαήλη, νομίζω, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, για να φύγει η πανδημία. Και ότι το ΟΜΠΡΕΦ του πετρελαίου είναι ευκαιρία 85 δολάρια, νομίζω, να πάμε όπως πάμε του 2019-20, νομίζω, έτσι να πάμε. Ευσυνόσαν όλα πάνω, αλλά δεν έχω κανένας. Να πούμε στη Βουλή, ψηφάτε τα κονδύλια εδώ στο φτωχό του κόμμου, ψηφάτε τα κονδύλια εδώ στους γεωργούς, τους συνταξιούς, ούτε απλά γιατί δεν περιβάλλουν σχέδια μέσα. Να φανεί να λέει πάλι κάτι.
Ευχαριστώ κύριε Νεόφυτε.
Θα ακούσετε το σχόλιο. Αφήνω με νεχμές.
Αν και δεν είναι οι καλεσμένοι μας οι απαραίτητος αρμόδιοι για το θέμα της Βουλής, να ακούσουμε όμως το σχόλιο. Θα πάμε όμως σε ακόμα ένα ακροατή. Να ακούσουμε το ερώτημά του. Παρακαλώ το όνομά σας.
Ο Παναγιώτης, θα προσπαθήσω όσο πιο ήπιος γίνεται, γιατί θέλω να ξέρουν όλοι και αυτοί που είναι εκεί, αυτοί που ακούω, ότι ο κόσμος είναι αγανακτισμένος και τον πατούμε στο λαιμό. Εδώ, όταν υπάρχει θέληση, τα πάντα μπορούν να γίνουν. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι τον Κύπριο φορολογούμενο, το κράτος, ο οποίος εγκληματίζει σε βάρος του, τον πατά και το χτυπά συνέχεια όπως το χταπόδι. Όλα γίνονται σε βάρος των φορολογουμένων του. σε βάρος των ανέργων και προπαντό σε βάρος αυτών που δεν λαμβάνουν τίποτε. Ούτε το ελάχιστο εγκείμενο εισόδημα ή οποιοδήποτε άλλο βοήθημα από το κράτος. Σε βάρος αυτών που δεν έχουν ούτε για τα απολύτως απαραίτητα. Εδώ, και να μην μου δει κάποιος τώρα ότι είμαστε ρατσιστές, για όνομα του Θεού, έφερα χιλιάδες ανθρώπους εδώ μέσα, τους έχουν τα πάντα, ακόμα και τα ράπιστες, γνωρίζω ότι τα κάνουν δωρεάν και ο Κύπριος τα πληρώνει. Με τα λεωφορεία διακινούνται δωρεάν. Άρα ποιος θα τα πληρώσει σε σχέση με τα καύσιμα? Ο Κύπριος που πρέπει να κινηθεί με το αυτοκίνητο του, γιατί το λεωφορείο δεν μπορεί να το εξυπηρετήσει σε βάρος όλα. Και να πληρώνουμε 1,5 ευρώ το λίτρο την βενζίνη, τον πετρόλο και να μου λαλούν το ένα και το άλλο, δηλαδή κουβέντα να γίνεται. Κάθε φορά κάποιος θα μιλά από το ραδιόφωνο μόνο και μόνο για να μιλούμε. Πού είναι αυτοί οι εθνοπατέρες όλοι, είτε είναι βουλευτές, είτε είναι στα υπουργεία, είτε άλλα πόστα, οι οποίοι μοιάζονται τάχατες για τον Κύπριο φορολογούμενο?
Μάλιστα.
Και τον χτυπούχαμε συνέχεια.
Είστε δηλαδή, σαφείς κύριε Παναγιώτη, θα ακούσετε το σχόλιο.
Πού πάμε, λόγια ευαρέθη και είναι κουράστηκε ο κόσμος. Καλύτερα θα ήταν να μην μιλούν κανένας, διότι αυτοί καλά πληρώνονται. Εγώ είμαι άνεργος. Για μην μου λένε, και δεν με ειδοποίησα για 5 χρόνια να πω σε μια δουλειά και τους εκλυπαρώ, να μην μου λένε ότι το ένα και το άλλο στα εργοστάσια για αυτά, είμαι κουρουφέξαλα. Δεν αποδεικνύονται αυτά τα πράγματα.
Και δεν παίρνω από το κράτος. Είναι κατανοητό το παράπονο σας και η θέση σας. Δεν θέλω να λέμε όμως χαρακτηρισμούς. Θα ακούσετε το σχόλιο των καλεσμένων μας.
Αλλά ένα κατακτισμένο ο κόσμος. Ή βοηθούν τον κόσμο, ή σκέφτονται τον πολίτη του, κάνουν τι να κάνουν, ή να τα παραιτήσουν. Είναι καλύτερα να μην μιλούν, να κάτσουν στα βραστά τους όλοι.
Ευχαριστώ κύριε Παναγιώτη. Θα ακούσουμε ακόμα ένα ακροατή και μετά τα σχόλια των καλεσμένων μας. Παρακαλώ το όνομά σας και το ερώτημά σας.
Γεια σας κυρία Στέλλα.
Σας χαιρετούμε. Το όνομά σας?
Ο Άγγελος που τη λέτε αγαπώ παθπάτη.
Μάλιστα κύριε Άγγελε, σας ακούμε, το ερώτημα σας.
Κύριε Στέλλα, μπορώ να χαιρετήσω τον κύριο Τσακή?
Βεβαίως.
Σας ακούω.
Κύριε Τσακή, ο Άγγελος που παθπάτη, τι κάνετε?
Είμαι καλά, εσείς?
Καλά. Κύριε Τσακή, θέλω αγαπώ σας πολλά και να σας ευχηθώ καλό καλά Χριστούγεννα που να έρθει.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας εύχομαι και εγώ καλά Χριστούγεννα με υγεία. Να είστε καλά κύριε Άγγελε.
Ευχαριστούμε πολύ. Θα ακούσουμε ακόμα ένα ερώτημα. Για να έχουμε ερώτημα, παρακαλώ το όνομά σας και το ερώτημά σας. Σας ακούμε.
Χαιρετώ και τους καλεσμένους του για μέ. Σχετικά με τη αύξηση των καυσίμων.
Το όνομά σας?
Και η τιμή. Ανδρέα.
Μάλιστα κύριε Ανδρέα.
80 δολάρια. Είναι η πρώτη φορά που έπιασε τα 80 δολάρια και πολύ περισσότερα. Ουδέποτε όμως υπήρξαν τέτοιες απότομες και μεγάλες αυξήσεις. Εδώ όμως το θέμα είναι διαφορετικό. Τα ταμεία των κρατών στην Ευρώπη και παντού μειωθήκαν. Είναι κάτω του κορονοϊού, κλείσε, άνοιξε. Τα ποσοστά του κράτους μειωθήκαν μέσα στα ταμεία. Πρέπει κάποιον να τα πληρώσει. Ποιος άλλος από τον καταναλωτή ή τον πολίτη? Εδώ είναι μια κλίκα που λέγεται διεθνοκοσμιοποίηση. Εκάτσανε κουβεντιά σαν τα και είπαν ότι οι τιμές πρέπει να πάει συμπάνω, να πληρώσει ο καταναλωτής, να μπούμε στα ταμεία μας για να μπορούμε και εμείς να αντεπεξέλθουμε με τα έξοδα που έχουμε. Αλλά όχι και τόσο συγκατούτη κατάσταση, δηλαδή από μέρα της ημέρας να τα φορτώνουμε νουλα στον καταναλωτή. Το κράτος είναι συνωμότης σε αυτή τη διαδικασία, διότι όσο πιο ακριβά πληρώνει ο καταναλωτής, τόσο περισσότερα μπαίνουμε στα ταμεία. Άρα είναι ένας κλεψαποδόχος το κράτος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε κύριε Ανδρέα. Λοιπόν, να κάνουμε αρχή με τον κύριο Ιωάννου. Κύριε Ιωάννου.
Εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω ευθαρσώς είναι ότι αφού γκραζόμαστε τις ανησυχίες του κόσμου και είναι κατανοητά τα σημεία τα οποία έχουν θίξει οι ακροατές. Το καταλαβαίνουμε και εκείνοι που είναι άνεργοι, και εκείνοι που δυσκολεύονται. Γι' αυτόν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε εκείνον τον τομέα έχει στοχεύσει για να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε σε πρώτη φάση τις ευάλωτες ομάδες. Μέσα σε όλο το πλαίσιο έγινε και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όταν τελευταία είχαμε και τη συνάντηση των Υπουργών, να επικεντρωθούμε σε αυτά τα θέματα. Δηλαδή, να εξηγήσουμε ευκαιρία τώρα για τους ευάλωτους, διότι έχουμε και την περίπτωση ενός Υπουργείων ότι αρκετοί δεν έχουν βάλει την αίτηση τους για την συγκεκριμένη διατίμηση, την 8, όπου δικαιούνται με αμειωμένη χρέωση των ηλεκτρισμών. Άρα, τα μέτρα τα οποία έχει στοχεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ακολουθούμε τα και ως κυβέρνηση και ως Υπουργείο είναι οι ευάλωτες ομάδες. Δηλαδή, Η διατίμηση 8 μπορεί να κάνουν αίτηση αυτοί που δικαιούνται, οι άνεργοι, οι αυτοί που παίρνουν εγγυημένο εισόδημα και όλες οι άλλες κατηγορίες. Μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. Να υποβάλουν την αίτηση τουλάχιστον να κερδίσουν κάτι που το θέμα του να γλιτώσουν κάτι, να κερδίσουν που την χρέωση του ηλεκτρισμού. Το άλλο, βγάζουμε το σχέδιο τώρα για τις ενεργοβόρες συσκευές. Άρα μπορεί και εκεί μέσα από την μειωμένη κατανάλωση να κερδίσουν κάτι επιπρόσθετο. Και επίσης, από ό,τι ξέρετε, υπάρχουν και αρκετά άλλα σχέδια τα οποία αφορούν τους ευάλωτους με φωτοβολταϊκά. Τώρα, όσον αφορά το γενικότερο θέμα τώρα, η στόχευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να βοηθήσουμε και τις επιχειρήσεις στοχευμένα για να εξέλθουν από την κρίση. Άρα, τούτα είναι οι δύο βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από εκεί και πέρα, το κάθε κράτος μέλος μπορεί να εξετάσει και ευρύτερα μέτρα τα οποία αντιλαμβάνεται στο τραπέζι αυτή τη στιγμή. Έχουμε εισηγήσεις και από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και από κόμματα για μέτρα τα οποία είναι ευρύτερα, καθολικά. Τα οποία όμως θα πρέπει, που δεν είμαι εγώ αρμόδιος, είναι το Υπουργείο Οικονομικών περισσότερο, αλλά θα πω την άποψή μου. Θα πρέπει να ζυγιστούν τα μέτρα για να μην έχουμε άλλες επιπτώσεις στην οικονομία, τα οποία στο μακροπρόθεσμα τελικά να μας κάνουν παραπάνω ζημιά. Παρακαλώ. Τώρα, το ότι ο κόσμος αγωνιά έχει τα προβλήματα του είναι δεδομένο. Εμείς προσπαθούμε τώρα, παίρνοντας το θέμα της υπηρεσίας προστασίας καταναλωτή, προσπαθούμε με εκείνα που πάμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής να ενημερώσουμε τον κόσμο να είναι επιλεκτικός, να προσέχει τις αγορές του, να ρυθμίσουμε λίγο την αγορά όσο γίνεται, αλλά που την άλλη να βοηθήσουμε και τις επιχειρήσεις να επιβιώσουν για να μπορέσουμε όλοι μαζί στο τέλος να καταφέρουμε να βγούμε από την πανδημία. Διότι αν πάει μια πλευρά πάνω στην άλλη και πιέσει περισσότερο από ό,τι πρέπει, στο τέλος δεν θα τα καταφέρουμε. Αν δεν συνεργαστούν και οι δύο πλευρές μαζί με την κυβέρνηση, στο τέλος δεν έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή δεν θα λύσουμε το πρόβλημα, αλλά θα δημιουργήσουμε και άλλα προβλήματα. Άλλα θέλει, όπως ελέγχθηκε και από την ΟΕΦ συγκεκριμένα, αλλά και από το ΚΕΒΕ, με σύνεση, με προσοχή, να πάρουμε μέτρα σίγουρα, αλλά μέτρα στοχευμένα, με προσοχή, να έχουμε και λίγη υπομονή και να ελπίζουμε ότι να βγούμε πιο γλυόρα όσες και χρόνια από την πανδημία.
Ευχαριστώ, κύριε Ιωάννου. Κύριε Τσακίπ.
Κοίταξε, κύριε Μιχαήλ, εγώ καταλαβαίνω και εγώ τη δυσκολία και την αγανάκτηση που βρίσκεται ο κόσμος, ιδιαίτερα οι πιο αδύνατες οικονομικά ομάδες του πληθυσμού. Έχουμε περάσει μια πανδημία που μας έχει κουράσει και ψυχολογικά και οικονομικά. Δεν πρέπει όμως να χάνουμε ούτε την αγωνιστικότητα μας, ούτε την δυναμική μας και την προσπάθεια μας. Βοήθεια στους στόχους, σίγουρα το κράτος νομίζω ότι στο βαθμό που μπορεί και με τα οικονομικά που μπορεί στηρίζει. Έχουμε πολλά σχέδια από το Υπουργείο Εργασίας κυρίως που στηρίζει τους αδύνατες ομάδες, το 3Ε και πολλά άλλα επιδόματα. Να μην ξεχνούμε ότι μέσα στην κρίση το κράτος έχει δώσει περίπου 2 δισεκατομμύρια υπό μορφή χορηγιών και στήριξης κυρίως προς τους εργαζόμενους και πολύ σωστά έκαμε γιατί καταλάβαινε ακριβώς αυτή τη δυσκολία στην οποία βρίσκονται. Δεν μπορούμε όμως να αναμένουμε ή να μπούμε στη λογική ότι το κράτος έχει πρώτα-πρώτα άπορους, απεριόριστους πόρους να δίνει απλά βοηθήματα προς τον κόσμο. Ο κόσμος πρέπει να εργάζεται, να παράγει, να υπάρχουν επιχειρήσεις, να υπάρχουν εργαζόμενοι, να κερδίζουν το εισόδημα τους και να ζούμε. Άρα, η λογική είναι ότι το κράτος και εδώ έχει ευθύνη το κράτος να αξιοποιήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό και το τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του Ταμείου Συνοχής που είναι 1,8 δις στην επταετία. Μιλούμε για περίπου 3 δις μέσα στα επόμενα 7 χρόνια. Αυτά τα λεφτά πρέπει να μπουν με σωστό και στοχευμένο τρόπο μέσα στην οικονομία, να δημιουργήσουμε υποδομές, να αναπτύξουμε τις δεξιότητες, τις ικανότητες των ανθρώπων, να τους επανεκπαιδεύσουμε, διότι η πανδημία έχει ανατρέψει πάρα πολλά πράγματα. Και όσο δεν το καταλαβαίνουμε να ενεργήσουμε γρήγορα, θα βρεθούμε μπροστά από αδιέξοδα. Αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο εργαζόμαστε. Πολλοί κόσμος πρέπει να επανεκπαιδευτεί, να πάρει καινούργιες δεξιότητες, να επενδύσουν οι επιχειρήσεις, να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, να αλλάξουμε σε μεγάλο βαθμό το μοντέλο της οικονομίας, ούτως ώστε να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί, πιο ψηλής προστιθέμενης αξίας, δουλειές που να μπορούν να πληρώνουν και καλύτερα. Αυτή είναι η προσέγγιση που πρέπει να κάνουμε. Το κράτος σίγουρα, ενώ όσο υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, πρέπει να παρεμβαίνει στοχευμένα. Υπάρχουν πολλά σχέδια του Υπουργείου Εμπορίου που δίνουν κίνητρα είτε για να ενισχύσουμε τα φωτοβολταϊκά, την θερμομόνωση των κτηρίων, οι επενδύσεις στις επιχειρήσεις. Το Υπουργείο Εργασίας έχει πάρα πολλά σχέδια. Καλούμε τον κόσμο να τα εκτελέσει. Όσον αφορά τον κύριο Παναγιώτη, ο οποίος λέει ότι είναι άνεργος. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ, υπάρχει τόση μεγάλη ζήτηση για εργατικό δυναμικό. Αν θέλει να επικοινωνήσει μαζί μου, να σας δώσω το τηλέφωνο μου να του το πείτε, να δούμε πού βρίσκεται στην Πάφο, σε ποιον τομέα ανεργοδοτείται και να φροντίσουμε να πάει σε κάποιον εργοδότη να βρει δουλειά. Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ότι όταν υπάρχει τόση απόγνωση για εξέβρεση εργατικού δυναμικού, δεν μπορεί ο ήρωας να βρει μια δουλειά.
Ευχαριστώ πολύ. Θα πάμε στους επόμενους ακροατές να ακούσουμε τον πρώτο ακροατή. Το όνομά σας και το ερώτημά σας, παρακαλώ.
Ναι, γεια σας.
Σας ακούμε. Το όνομά σας και το ερώτημά σας.
Ονομάζομαι Κώστας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Mm-hmm. Είδαμε σε χώρες της Βορείας Ευρώπης να αλλάξει κάπως το εργασιακό καθεστώς, δηλαδή να πηγαίνουν στην εξάωρη εργασία ή στην τετράωρη εργασία και να αυξάνεται η παραγωγικότητα των εργαζομένων. Υπάρχει τρόπος ή υπάρχει προοπτική για αυτό το μοντέλο στην Κύπρο? Ευχαριστώ.
Σαφέστατο. Θα ακούσουμε ακόμα ένα ακροατή. Παρακαλώ το όνομά σας και το ερώτημά σας.
Γεια σας.
Μάλιστα.
Εγώ θα ήθελα να βάλω σε εξής τα πράγματα. Όλα τα κακά της Κύπρου εξεκινήσαν από τον καιρό που μας έφεραν τη φιλελευθερωποίηση στη ζωή μας. Και να δώσω μερικούς αριθμούς για να είμαι πιστικός. Από την ίδρυση της Δημοκρατίας μέχρι το 1994-1995 είχαμε 20 προϊόντα της καθημερινότητας της συχνότητας αγρός από τον κόσμο, τα οποία η κυβέρνηση όριζε ανώτατη τιμή που μπορούσαν να πουληθούν. Ήρθε η φιλελευθερωποίηση και είπε στους εμπόρους, τώρα μπορείτε να πουλείτε όσο θέλετε, τώρα μπορείτε να κερδίζετε όσο θέλετε. Και ακούστε, κυρία Μιχαήλ, κύριε Τσακτή, κύριε Ιωάννου, πόσο έχουν διαφοροποιηθεί τα πράγματα. Αυτός που εμφιάλωνε το γάλαν το παστεριωμένο, όπου διαφωνεί ο κύριο Τσακτή, ο κύριο Ιωάννου, ας με διακόψουν για να μου πω για στέκει η κουβέντα μου.
Πείτε μας και το όνομά σας για να μπορούμε να έχουμε ένα σημείο αναφοράς.
Ο Αντωνάκης ο Στυλιανού.
Μάλιστα, κύριε Στυλιανού.
Λοιπόν, το γάλα το παστεριωμένο. Η εταιρεία που εμφιάλωνε το γάλα είχε καθαρό κέρδος 2,5 με 3 σεν το λίτρο. Με τη φιλελευθερωποίηση θα έκαμε 40 σεν το λίτρο κέρδος καθαρό. Οι υπεραγορές εγκερδίζαν 1,5 σεν το λίτρο. Όταν είναι καθορισμένες οι τιμές, τα κέρδη. Με τη φιλελευθερωποίηση επήγαινε στα 40 σεν το λίτρο. Τα τηλέφωνα θα είχαμε 1 λίρα και 15 σεν το παλιό. Μας τα γάμα 15 ευρώ. Οι τράπεζες είχαν 1/100 μονάδα κέρδος στις εργασίες τους, νυχτό κέρδος, και το καθαρό κέρδος ήταν 0,5 μονάδα. Ήμουν μέτοχος στις τράπεζες και κερδίζαν οι τράπεζες κάθε χρόνο. Ήρθαν οι φιλελευθερωποίηση, αυξηθήκαν τα κέρδη τους 400% και κουρέψαν τα λεφτά του κόσμου. Κυρία Μιχαήλ, μπορώ να μιλώ στο απόγευμα για σκροκέρδη. Δεν υπάρχουν υπερκέρδη στην Κύπρο. Υπάρχει κλοπή καθημερινή και είναι δραματικό το ότι δεν σηκώνονται κόμματα. Η κυβέρνηση που έφερε τη φιλελευθερωποίηση τη βλέπει και γυρίζει από την άλλη πάντα. Ο λαός κάθε μέρα βλέπω στις εφημερίες 10 με 15 πωλήσεις περιουσιών. Παρακαλώ, και κανένα δεν νοιάζεται.
Ευχαριστώ, κύριε Στυλιανού. Είναι σαφές το μήνυμά σας. Θα ακούσετε το σχόλιο. Ακόμα ένα ακροατή και θα ακούσουμε τα σχόλια των φιλοξενωμένων. Παρακαλώ, το όνομά σας και το ερώτημά σας.
Ερωτίζομαι, ο Παστελής Πομαντρεάς λέμε, σου κοβέρνα.
Μάλιστα, κύριε Παστελή, σας ακούμε.
Ο αγωνιστής της Υπαίθρου. Το πλήγμα των μυαλών τρόντο είναι η Γιώργη Βολάπα στην Υπαίθρο. Τα προϊόντα μας εξυπτελισμένη τιμή που πάσει. Μισό ευρώ τα σταθήκια και έναν ευρώ πιάνουν οι εμπόροι τα μήλα πώς θα ξεκονομήσει τα έξω να ζήσει η οικογένεια ο νέος γιώγος, γιατί δεν τον υποστηρίζουν τα πάνω, γιατί δεν ρωτήσαν καμιά ημέρα να περνούν καλά, να κάνουν μια βιοτεχνία, κάποια άλλη δουλειά να απασχολούνται, το προστοζή, σίγουρη δουλειά και το Γεωργιά να έχουν πέπτω λάστιγο, δεν μπορεί να ζήσει ο γιώργος. Με τα δεδομένα τώρα, με την ακρίβεια, βάλουν πάνω. Αρωτούν αν κρατεί ο νέος Γιώργος να ψουμνήσει να της οικογένεια. Διότι απάνω έχει πάει ετούς, έχει χαλάζια, καταστροφές, ανθρωπίες. Είναι σίγουροι κούρσαν ένα εμπόρεμα που μες στην αποθήκη και να το πουλήσει να βγάλει κιάρι. Καταστρέφει μας η φύση απάνω. Δάστουν να δουν προσωπικά απάνω και να ρωτήσουν τον κόσμο. Αν περνά καλά είναι να πάνε στην Ήπεθρο. Και συγχαρητήρα στους προηγούμενους, καλά τα είπασαι και να αυτοί ο κόσμος να ξεσηκωθεί μια ημέρα μπόξω που τη Βουλή να βάλει τα προβλήματα κάτω, να καταλάβουν ότι πρέπει να μειώσουν τις τιμές, ειδικά για τις ομάδες που έχουν κρατούσει που έχουν παιδιά με δικές ανάγκες, τους νέους γεωργούς, να τους δουν προσωπικά.
Ευχαριστώ πολύ κύριε Παστελή.
Καλή δύναμη.
Ευχαριστούμε πολύ. Θα πάμε τώρα, θα κάνω αρχή μαζί σας τώρα κύριε Τσακή. Είναι συγκεκριμένα τα ερωτήματα και τα μηνύματα από τον κόσμο, μπορώ να πω. Αποτυπώνουν σίγουρα και τα αισθήματα πολλών άλλων ακροατών σε σχέση με το τι αντιμετωπίζουν στην αγορά ουσιαστικά.
Ναι, ναι. Εντάξει, επαναλαμβάνω. Είναι κατανοητό. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι και συσσωρευμένη ο θυμός απαγοήτευσης και από τις αυξήσεις. Το οποίο είναι κατανοητό με ένα, αλλά οι αυξήσεις καταλαβαίνετε ότι, όπως είπαμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, δεν είναι κάτι που ξαφνικά ξύπνησαν οι κυπριακές επιχειρήσεις ή το κυπριακό κράτος και θυμήθηκε να αυξήσουμε τις τιμές πώλησης των προϊόντων. Είναι κάτι το οποίο έρχεται από το εξωτερικό. Και αυτό, αν θέλετε, συνδέεται και λίγο με τη θέση του κυρίου Στυλιανού που παγκοσμιοποίηση και φιλελευθερωποίηση κλπ. Νομίζω ότι με όλον τον σεβασμό στην κάθε άποψη. Είναι λίγο ξεπερασμένη η αντίληψη ότι μια μικρή Κύπρος του μεγέθους που είναι θα μπορούσε να είναι απομονωμένη και να δουλεύει με τη λογική των πλαφών, των καθορισμένων τιμών κλπ. Ζούμε σε μεγάλο βαθμό ως χώρα από ξένες δουλειές τον τουρισμό. Τουρισμό στην Κύπρο, που είναι ένας από τους πιο σημαντικούς τομείς της οικονομίας, κατά το 80 με 85% του στηρίζεται σε ξένους που έρχονται στη χώρα μας. Έχουμε ξένες επενδύσεις στη χώρα μας. Πουλούμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας στο εξωτερικό με μεγάλη επιτυχία. Αν είχαμε μια λογική κλεισμένης οικονομίας, σας λέω ότι θα ήμασταν μια φτωχή κοινωνία, όπως είναι πολλές άλλες χώρες που επέλεξαν αυτό το μοντέλο. Δεν θεωρώ ότι θα πείσω τον κύριο Στυλιανού με τις απόψεις μου, αλλά το να παίρνουμε τιμές του 1995 και να λέμε ότι υπήρχε έλεγχος τιμών και κερδίζα 2,5 χιλιάδες, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Έχουν εξελιχθεί τα προϊόντα, έχουν εξελιχθεί οι απαιτήσεις υγιεινής ποιότητας παραγωγής κλπ. Και αυτά δημιουργούν και αυξημένες τιμές και κόστη και έχουν προσαρμοστεί και μισθοί. Όσον αφορά τον κύριο Κώστα, αλλαγή του καθεστώτος του εργασιακού τετραήμερα ή τετράωρα, ναι,
τετράωρα ή εξάωρα.
Ναι, έχουν εφαρμοστεί σε άλλες χώρες αυτά τα μοντέλα, κυρίως στις σκανδιναβικές χώρες που είναι μια φιλοσοφία, μια νοοτροπία πολύ διαφορετική. Ο κόσμος, και δεν θέλω να αφήσω μομφή εναντίον των Κυπρίων εργαζομένων ή των Κυπρίων επιχειρηματιών με αυτό, χρειάζεται μια κουλτούρα για να φτάσει εκεί. Ναι, μπορεί να εργάζονται τετραήμερο και φαίνεται αποδειχθεί ότι έχει αυξηθεί η παραγωγικότητα, αλλά αυτό συνδέεται με την κουλτούρα των ανθρώπων. Για να μπορείς να κάνεις. Διότι εκεί έχεις να κάνεις μια δουλειά, πρέπει να την κάνεις, δεν είναι εντάξει, αφήνω την αύριο να την κάνω αύριο. Και από τη στιγμή που του δόθηκε αυτό το κινήτρο, να δουλεύει παραπάνω, πιο εντατικά, πιο επαγγελματικά, την τελειώνει στις 4 μέρες και έχει και το Σαββατοκύριακο. Μακάρι να φτάσουμε σε αυτά τα επίπεδα, αλλά πρέπει να γίνεται πρώτα η δουλειά, όχι να βλέπουμε Μάλιστα. μόνο την εικόνα. Και δεν λέω ότι ο άνθρωπος το έβαλε με αυτή τη σκέπτη, το σκεπτικό. Όσον αφορά τον κύριο Παστελή, ναι, εντάξει, στην Ήπεθρο είναι ένα πρόβλημα που έχουμε. Όντως φεύγει ο κόσμος από την Ήπεθρο, καταλήγει στις πόλεις και πρέπει να γίνουν κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν κίνητρα και για την νεανική επιχειρηματικότητα που αναφέρθηκε στους νέους. Το Υπουργείο Εμπορίου εξαγγέλει κάθε χρόνο κάποια εκατομμύρια για να στηρίξει νέους επιχειρηματίες.
Και θέλει και αυτό το θέμα με τους εμπόρους που είναι οι μεσάζοντες στην ουσία. Που
και εκεί έχει πάρει πρωτοβουλία από ό,τι ξέρω το Υπουργείο Γεωργίας να κάνουν συνδέσμους ήδη η παραγωγή. Φαίνεται ότι και αυτοί ήδη μεταξύ τους δεν τα βρίσκουν. Δηλαδή κάνουν τους συνδέσμους και δεν μπορούν να αντιληφθούν πώς να λειτουργήσουν. Δεν τα βρίσκουν. Είναι και η ανθρώπινη φύση του Κύπριου αυτή. Το βλέπουμε στο εξωτερικό, εταιρείες να συνενώνονται και να συνυπάρχουν. Εμείς στην Κύπρο δεν τα καταφέρνουμε. Ναι, η γεωργία είναι δύσκολος τομέας. Είναι εκτεθειμένη στις καιρικές συνθήκες.
Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ιωάννου, τα δικά σας σχόλια.
Λοιπόν, δεν θα επαναλάβω ότι έχει λεχθεί προηγουμένως, όμως να υπογραμμίσω ότι το μοντέλο της οικονομίας μας και η απόφαση μας ουσιαστικά ως κοινωνίας να ενταχθούμε στην Ευρώπη ήταν καθολική σε εκείνη την περίοδο. Άρα έχουμε επιλέξει να φύγουμε από την απομόνωση, την ιδιαιτερότητα που είχαμε πριν και να πάμε στην Ευρώπη, να διεκδικήσουμε την είσοδο μας στην Ευρώπη και επομένως με την ένταξή μας στην Ευρώπη υπάρχουν δύο δεινά. Το ένα είναι ότι από τη στιγμή που είσαι μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει ότι συμμετέχεις στο γίγνεσθε και εφαρμόζεις αυτά τα οποία αποφασίζονται ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως παίρνουμε και τα καλά, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι κάποιες ρυθμίσεις οι οποίες θα μπορούσαν να γινόντουσαν σε καθεστώς απομόνωσης δεν μπορούν να γίνουν. Όπως για παράδειγμα ένα σοβαρό θέμα θα ήταν όσον αφορά το χρήμα. Από τη στιγμή που είμαστε συνδεδεμένοι με το ευρώ, πρέπει να ακολουθήσουμε τους κανόνες. Και μας προέκυψαν θέματα από αυτό. Θα μπορούσαν να γίνουν άλλες ρυθμίσεις αν δεν είμαστε στην Ευρώπη. Αλλά ήταν μια επιλογή μας, η οποία θεωρώ ήταν σωστή και πολιτικά, αλλά και από οικονομικής άποψης. Επομένως, δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε στο παρελθόν και να συζητούμε άλλα μοντέλα. Έχουμε επιλέξει αυτό το μοντέλο, σημαίνει είμαστε με αυτό το μοντέλο, με τα καλά του και με τα κακά του. Τώρα, όσον αφορά ένα σχόλιο για το θέμα των συγκρίσεων. Σίγουρα δεν μπορούν να συγκριθούν καταστάσεις πριν 40 και χρόνια με τα σημερινά, διότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Λέω απλώς ένα μικρό σημείο, είναι ότι η επιλογή η οποία υπάρχει σήμερα και το να μπορείς να διαλέξεις η ποικιλία προϊόντων, καμία σχέση δεν έχει με αυτό το δεδομένο πριν τα προηγούμενα 30 χρόνια. Έχουν αλλάξει τα πράγματα και με την παγκοσμιοποίηση. Επομένως, δεν μπορούν να γίνουν αυτές οι συγκρίσεις με έτσι απλό τρόπο. Είναι φιλοσοφικό το ερώτημα. Νομίζω ότι είναι σε άλλο μήκος κύματος που μπαίνει αυτή η συλλογιστική.
Μάλιστα.
Όσον αφορά τις ορεινές περιοχές, επιβεβαιώνω ότι όντως υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα γενικότερο. Δεν είναι μόνο θέμα των βιοτεχνιών ή των ανθρώπων που επιλέγουν. Είναι όντως, έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή, πας να χτίσεις ένα σπίτι σε ένα χωριό, οι τιμές οι οποίες θα πάρεις για να χτίσεις αυτό το σπίτι είναι πιο ψηλές από την πόλη. Διότι σου λέει, ναι, αλλά εγώ πρέπει να πάρω κόσμο, δεν υπάρχει, πρέπει να το μετακινώ από την πόλη, τα υλικά μου πρέπει να τα μεταφέρω, είναι πιο δύσκολο. Άρα μπορεί να είναι και ένα επί της 100 πιο ψηλή τιμή. Τι να κάνουμε γι' αυτό, δεν μπορεί να γίνουν πολλά πράγματα. Εκείνα τα οποία προσπαθούμε να προωθήσουμε είναι αυτά τα σχέδια που έχουμε και για νέους επιχειρηματίες και για βιοτεχνίες στο ύπαιθρο και κάποια άλλα σχέδια στήριξης των ορεινών περιοχών, όπως για παράδειγμα με το πετρέλαιο ή με τα φωτοβολταϊκά ή με κάποια άλλα μέτρα τα οποία έχουμε εξαγγείλει ως Υπουργείο.
Τα οποία, Αντώνια, αν μου επιτρέπεις, είναι και ενισχυμένες οι χορηγήσεις όταν είναι στην ύπαιθρο και στις απομακρυσμένες περιοχές σε σχέση με τις πόλεις.
Ακριβώς. Εδώ όμως, για να είμαι και ρεαλιστής, και να μην νομίζουν και οι ακροατές ότι θέλουμε να πούμε κάτι διαφορετικό, καταλαβαίνουμε ότι αυτά δεν λύνουν τα προβλήματα. Δηλαδή είναι προς τη σωστή κατεύθυνση όλα αυτά, αλλά το ξέρουμε ότι δεν είναι πανάκια και ότι όλα λύνονται επειδή έχουμε 5 σχέδια. Όχι, βοηθούν όμως. Τώρα, είναι γενικότερο το θέμα και εγώ θα πω ένα παράδειγμα. Δηλαδή, περνά και εμένα από το μυαλό μου, άρα δεν θα ήταν καλά να μένω, ας πούμε, σε ένα χωριό. Και όταν έχεις παιδιά και πρέπει να πας τα ιδιαίτερα και όταν έχεις τα θέματα της ψυχαγωγίας κλπ. Είναι πολλά τα θέματα, είναι και κοινωνικό το θέμα δηλαδή, το θέμα της υπαίθρου, είναι τεράστιο. Γίνονται προσπάθειες αλλά έχει πολύ δρόμο να διανύσουμε. Είναι και θέματα κουλτούρας, είναι πάρα πολλά τα θέματα. Επομένως το θέμα της υπαίθρου είναι δύσκολο, γίνονται προσπάθειες και από τον Επίτροπο για τα θέματα και από τα Υπουργεία για να στηρίξουμε προς τους την κατεύθυνση. Για το θέμα των γεωργικών προϊόντων είναι και πάλι ένα μεγάλο θέμα. Ήδη συζητούμε στη Βουλή αυτή τη στιγμή το θέμα των αθέμητων εμπορικών πρακτικών στη Γεωργία. Και εκεί να δείτε τη συζήτηση που γίνεται, διότι επιβεβαιώνω αυτά που λέχθηκαν προηγουμένως. Υπάρχουν οι διαφορές, υπάρχουν τα θέματα, υπάρχει ο ανταγωνισμός. Επομένως η Γεωργία είναι σε μια δύσκολη φάση, ιδιαίτερα και με τις εισαγωγές και με άλλες καταστάσεις που υπάρχουν σε αυτόν τον τομέα. Αντιλαμβάνομαι τις ανησυχίες του κόσμου, ιδιαίτερα όταν επιλέγει η ζήση του να είναι από τη Γεωργία και με τα φαινόμενα τα οποία υπάρχουν, αλλά είναι ένας αγώνας ο οποίος πρέπει να γίνει και πρέπει να βοηθήσουμε όλοι να καλυτερεύσουμε τις συνθήκες σε αυτόν τον τομέα.
Ευχαριστώ κύριε Ιωάννου. Θα πάμε στους επόμενους δύο ακροατές. 30 δευτερόλεπτα πρώτα όμως, ανοίγοντας αυτόν τον νέο κύκλο ερωτημάτων, να σας μεταφέρω και ένα μήνυμα, μια θέση που μας στέλνει ο Ευρωβουλευτής, ο κύριος Κώστας Μαυρίδης, ότι οι κατευθυντήριες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα μέτρα αντιμετώπισης της αύξησης των τιμών ενέργειας αναφέρει είναι δύο. Πρώτον, στοχευμένα βάσει οικονομικών κριτηρίων και δεύτερον, με κίνητρο την εξοικονόμηση της κατανάλωσης ενέργειας. Και σημειώνει ότι το μέτρο του 10% μείωση στις τιμές αδιακρίτως δεν συνάδει με τα πιο πάνω, αλλά είναι στρεβλωτικό. Όσο μεγαλύτερη η κατανάλωση αναφέρει, τόσο μεγαλύτερη η κρατική επιδότηση. Και φαίνεται κάποιοι θυμούνται την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν συμφέρει. Θα το σχολιάσετε μετά από τους δύο ακροατές που θα ακούσουμε αμέσως. Θα πάμε στον πρώτο. Παρακαλώ, το όνομά σας και το ερώτημά σας.
Ναι. Συγγνώμη.
Μάλιστα.
Επανέρχομαι. Είμαι ο Παναγιώτης, αλλά εγώ θα περίμενα τουλάχιστον να απαντούν σε όλα οι καλεσμένοι σας. Ως συνήθως, εκάστοτε να απαντούν σε όλα.
Απάντησε ο κύριος Τσακής, σας είπε μάλιστα μπορεί να χαζούσει συγγνώμη. Το τηλέφωνο του για να βοηθήσει και για την εξέβρεση συνεργασίας.
Αυτό είναι το έναν. Όμως, είχα πει ότι ναι, ο Κύπριος θα την πληρώσει, διότι οι αλλοδαποί πρέπει να ξέρετε, και το ξέρουν όλοι, παίρνουν την επιταγή τους κάθε μήνα και τα έξτρα τους, παίρνουν και κουπόνια για να ψωνίζουν τώρα, αν δεν ψωνίζουν αυτοί. Πέρα από το Ρυθρό Σταυρό, από το Γραφείο Ευημερίες, παίρνουν ρούχα, παπούτσια, ο Ρυθρό Σταυρών, τρόφιμα κλπ. 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 Πληρωμένα τα νίκια, το έναν το άλλο, άρα ο Κύπριος θα την πληρώσει. Και το δεύτερο, σε σχέση με βενζίνα και πετρόλαιο, είπα ότι όταν υπάρχει θέληση και δεν απάντησαν τίποτα, αλλά δεν υπάρχει θέληση. Δεν επιτρέπεται, είναι έξω από κάθε λογική. Και δεν μιλώ για τώρα, για χρόνια ολάκερα μας έκδερνα. Ξέρουμε πολύ καλά πόσο στοιχίζει, γιατί να πληρώνουμε τόσο φόρο, δηλαδή δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν υπάρχουν αλλακτικές λύσεις να μετακινηθούν κάπου αλλού. Από τη στιγμή που είναι εγκλωβισμένος και είναι αναγκασμένος ο άνθρωπος που είναι σε ένα χωριό να έχει έναν πάλι το σαράβαλο να μετακινείται, κάνει τις δουλειές του, πρέπει δηλαδή όλων του των μισθών. Και είπα ότι και αυτοί
που είναι σαφές, αλλά επειδή είμαστε προς το τέλος και πρέπει να δώσω τη δυνατότητα και σε άλλους ακούρατες να μιλήσουν, κρατούμε το ερώτημα σας, είστε σαφείς.
Τι προτίθεται να κάνουν, υπάρχει θέληση.
Θα μας απαντήσουν συγκεκριμένα, ακόμα πιο συγκεκριμένα. Ευχαριστώ πολύ. Θα πάμε στον επόμενο ακροατή. Παρακαλώ το όνομά σας και το ερώτημά σας.
Χαίρετε κυρία Μιχαήλ.
Σας ακούμε.
Σταύρος το όνομά μου.
Μάλιστα κύριε Σταύρο.
Από το πρωί, στο πρωινό δρομολόγιο και τώρα ασχολούμαστε με τις τιμές των προϊόντων στις υπεραγορές και ξέρω εγώ. Λες είναι ότι αποφεύχθηκε η αύξηση στο γάλα. Επιστεύετε ότι εγώ είμαι βοσκός. Ότι με αυτήν την βοήθεια που να δώσει η κυβέρνηση οι φτηνοτρόφοι θα αντέξουν πολύ καιρό 10 μέρες. Έχω 100 ζώα, αν μου δώσει 1000 ευρώ, 10 μέρες. Δεν είναι μόνο η τροφή, είναι και το σανός, είναι και το νερό. Και αν μπουν τα ζώα να γαρευτούν, είναι το ρεύμα. Θα αναγκαστούμε που τις εταιρείες που διούμε το γάλα να ζητήσουμε να... Δεν θα αντέξει κανένα. Και το σχέδιο που έφτανε η κυβέρνηση να βοηθήσει νέους για το επάγγελμα, εγώ σου λέω, όχι 100%, 1000% αυτό το πράγμα δεν θα σας. Με τις τιμές των τροφών, κανένας ξηροτρόφος δεν θα σταθεί. Όλοι θα διαλύσουμε. Εγώ έχω ένα γιο, θα του καλά κακά θα τον σπουδάσω, αν δεν μπορώ, είναι προτιμότερο να πάει πίσω από ένα σκυβαλοφόρο να παίρνει τα αποσκούπια, παρά να μείνει στη Μάτρα 360 μέρες το χρόνο μέσα στα σκατά.
Παρακαλώ, κύριε Σταύρο, δεν θέλω χαρακτηρισμούς. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, ποιους ακροατές βγαίνουν, δεν θέλουμε παραπάνω κουβέντες, να το πω έτσι. Μην με φαίνεται και εμένα σε δύσκολη θέση να αναγκάζομαι να σας διακόπτω. Θα ακούσουμε τον επόμενο ακροατή. Παρακαλώ, το όνομά σας και το ερώτημά σας. Είμαστε προς το τέλος. Παράκληση μου να είμαστε πλέον πιο συνοπτικοί. Θα είναι και οι καλεσμένοι μας στα σχόλια πιο συνοπτικοί. Το όνομά σας και το ερώτημά σας, παρακαλώ.
Στέλλα, εγώ μιλώ.
Μάλιστα.
Σάββα Σωτηρίου είμαι.
Μάλιστα,
εγώ Σωτηρίου. Θέλω να μας δώσει μια απλή απάντηση να μπορέσουν στα 100 ευρώ που να βάλω καύσιμα. Πόσα κάνει το κράτος, πόσα το πρατήριο και πόσα η εταιρεία. Και με τον γκάζι. Τον γκάζι να αδηγήσουν μια τρέιλα όξω από τα δηληστήρια και μετά να δικαιμώσουν για να ξαναδηγήσουν. Και να δεις διαφορά που είναι να...
που να παίξει για μένα 2.000 ευρώ περίπου. Τούν τα απλά ερωτήματα. Αν είναι εύκολο να μας τα απαντήσω.
Ευχαριστώ κύριε Σωτηρίου.
Ευχαριστώ Στέλλα.
Κύριε Ιωάννου, θα κάνω αρχή με σας τώρα. Και παρακλήσουμε και για σας και τον κύριο Τσακή να είμαστε συνοπτικοί και να δώσουμε και τα συγκεκριμένες απαντήσεις στα ερωτήματα.
Πολύ συνοπτικά. Λοιπόν, τιμή καυσίμων. 50% περίπου είναι οι φόροι, όπου περίπου 40 σέντ, είναι σταθερή τιμή, 40 σέντ πληρώνουμε φόρων κατανάλωσης και πάνω σε αυτό είναι και το 19% το ΦΠΑ. Κάμετε την πράξη και θα το βρείτε. Λοιπόν, άρα η τιμή του φόρου είναι αυτή. Από εκεί και πέρα είναι περίπου έναν άλλον 30% στην τιμή τα έξοδα να έρθει το καύσιμο στην Κύπρο και το υπόλοιπο κομμάτι, άρα εκείνο δεν μπορούμε να το αλλάξουμε διότι έτσι το αγοράζουμε. Και το υπόλοιπο 30% είναι των εταιριών και των πρατηριούχων. Άρα μόνο σε εκείνο το κομμάτι μπορούμε να παρέμβουμε. Άρα μιλούμε για κάτω από έναν τρίτο της τιμής, αρκετά πιο κάτω, 20% μπορεί κάπου να λεχθεί. Το άλλο ερώτημα για τον γκάζι. Είχαμε τελευταία κάποια παράπονα για λιποβαρή μποτήλιες, τις οποίες κυλίνδρους, και έχουμε ελέξει, υπήρξε κάποιο μικρό πρόβλημα σε κάποια εταιρεία, το οποίο έχουμε ελέξει και τώρα έχει ρυθμιστεί. Άρα δεν δέχομαι την περίπτωση αυτή να το διηγήσουμε κλπ. Τώρα το προηγούμενο ερώτημα, μάλλον το σχόλιο μου είναι για εκείνο που είπε ο κ. Μαυρίδης, συμφωνούμε απόλυτα, ότι όντως υπάρχει η Ισπανία που πήρε οριζόντιο στο θέμα της ενέργειας, αλλά είναι αυτοί οι αξιώνες που έχουμε πει και προηγουμένως. Στοχευμένα για ευάλωτοι και συγκεκριμένα μέτρα. Και να δούμε και μακροπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα, πώς θα εξοικονομήσουμε ενέργεια για να φτάσουμε στους στόχους. Επομένως, κινούμαστε εμείς ως Υπουργείο σε αυτό το πλαίσιο, το οποίο βεβαιώνω.
Λοιπόν, να είμαι πολύ σύντομος εγώ τότε. Για το καύσιμα δεν θα πει το τίποτε, νομίζω απάντησε το φίλος ο Αντώνης. Να πάω στο σχόλιο του κυρίου Σταύρου, του κτηνοτρόφου. Μα βλέπετε ότι εδώ είναι ακριβώς αυτό που δημιουργεί το πρόβλημα. Είναι ένας παραγωγός ο οποίος λέει εγώ να χρεοκοπήσω, εν ευκαιρνώ που πάνω, ότι για να μου δώσω. Πώς περιμένουμε όταν αν αυτός ο άνθρωπος δικαιολογημένα αύριο πιθανόν να αυξήσει την τιμή του γάλακτος. Πώς περιμένουμε ότι δεν θα αυξηθεί η τιμή του γάλακτος που αγοράζουμε. Δηλαδή είναι αυτά τα φαινόμενα που κάποιες φορές οι ακροατές μπορεί να μην τα καταλαβαίνουν. Όταν λες κάποιου μην αυξήσει την τιμή σου, φωνάζει ότι δεν βγαίνει από πάνω. Άμα του πεις του τελικού καταναλωτή ότι θα αυξηθεί η τιμή του προϊόντος, φωνάζει. Υπάρχει μια αλυσίδα, μια αλληλουχία γεγονότων για να καταλήξουμε εκεί. Όσον αφορά τον κύριο Μαυρίδη, και εγώ θα συμφωνήσω ότι η Κύπρος θα έπρεπε να είναι πολύ πολύ αυτόνομη στο θέμα της ενέργειας με τόση ηλιοφάνεια που έχουμε. Ακούγαμε προχτές από τα κανάλια ότι φύσηξε λίγο παραπάνω αέρας και το 50% της ηλεκτρικής ενέργειας παρήχθη σε ανεμογεννήτριες που έχουμε. Καθυστερούμε να προχωρήσουμε αυτό το πράγμα. Ο κόσμος έπρεπε να έχουμε γεμίσει όλες τις οροφές με φωτοβολταϊκά, να παράγουμε ρεύμα και να έχουμε αποξαρτητοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό από τα καύσιμα. Τώρα ο κύριος Παναγιώτης που επανέρχεται.
Θέλετε και το θέμα των αλλοδαπών από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
Δεν το καταλαβαίνω
γιατί. Για να κάψουμε απάντηση και ο κύριος Ιωάννου.
Ναι, το θέμα των αλλοδαπών, αν αυτοί οι άνθρωποι εργάζονται στη χώρα και παίρνουν και αυτοί μια στήριξη βοήθεια από το κράτος όπως παίρνουν κάθε άλλος που δικαιούται να πάρει μια στήριξη, δεν νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε τέτοια. Τώρα, τι κρατούν αυτή τα λεωφορεία και κυκλοφορούν δωρεάν και οι Κύπροι πληρώνουν. Δεν μπορώ να δεχτώ συμβαίνει κάτι τέτοιο.
Λοιπόν, θα πάμε στον τελευταίο ακροατή, επειδή είναι στη γραμμή, είμαστε στην εκπνοή της εκπομπής. Τον παρακαλώ σύντομα να θέσει το ερώτημά του. Το όνομά σας ακούμε, παρακαλώ.
Ναι, γεια σας.
Μάλιστα, το όνομά σας και το ερώτημά σας.
Γιώργος είμαι. Μιλούμε συνέχεια για την Ευρώπη και καλά πήγαμε που εμπήκαμε, όμως η Ευρώπη είπε ότι σε καμιά ευρωπαϊκή χώρα δεν υπάρχει άτα. Όσοι έχουν μισθούς με άτα, κι αν ακριβώσουν τα πράγματα, θα καλυφθούν που την άτα. Ο υπόλοιπος κόσμος υποβαθμίστην η αξία των λεφτών του με τον πληθωρισμό και με τη διαφορά και έτσι υπάρχει ανισοσκέλεια. Η ενέργεια έχουμε πολλά ψηλών φόρων μας στο πετρέλαιο και να ελέγξουμε τι κάνουμε, πού πάμε. Έχουμε πρόβλημα, δεν το καταλάβουμε το πράγμα.
Μάλιστα.
Άτα να δούμε στους χαμηλόμισθους, καταλάβω το. Αλλά αν πιάνει 5.000 ευρώ και 4 και 7 και 8 και 10 και πιάνουν και σύνταξη, πρέπει να τους δούμε και άτα από πάνω. Τρομπερί του αγκουράκια και πίνουν παραπάνω γάλα του τι.
Αλλά ευχαριστώ.
Έχουμε τους χαμηλόμισθους που έχουν και μωρά.
Ευχαριστώ πολύ κύριε Γιώργο.
Ευχαριστώ αγαπητοί.
Δεν μπορούμε να δεχτούμε άλλο ακροατή. Θα πάμε κατευθείαν στα τελικά σχόλια του κύριου Ιωάννου και στον κύριο Τσακή. Θα κάνω αρχή από εσάς κύριε Ιωάννου, απαντώντας και στον κύριο Γιώργο, ολοκληρώνοντας αυτή τη συζήτηση.
Απλώς το μόνο σχόλιο μου για το τελευταίο ακροατή είναι ότι το θέμα της ΣΑΤΑ αντιλαμβάνεστε ότι είναι υποσυζήτηση, διότι προς το τέλος της χρονιάς και ιδιαίτερα οι συνδικαλιστικές οργανώσεις το έχουν βάλει στο τραπέζι. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί έντονα αυτή την περίοδο για να δούμε πώς καταλήγουμε μετά που είχε παγωποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό είναι το σχόλιο μου για το συγκεκριμένο ακροατή. Το γενικό μου σχόλιο, αν θες να το κάνω τώρα για να κλείσω.
Βεβαίως. Ναι.
Λοιπόν. Μήνυμα είναι ότι παίρνουμε αυτές τις ανησυχίες του κόσμου, είναι κατανοητές, είναι εκεί υπαρκτές, δεν τις παραγνωρίζουμε. Το θέμα είναι ότι πρέπει να δούμε και τις δυνατότητες που έχουμε ως Υπουργείο αλλά και ως κράτος για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις ανάγκες. Πρώτη προτεραιότητα είναι, όπως είπαμε, οι ευάλωτες ομάδες, να στηρίξουμε αυτούς, να δούμε τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα σχέδια που είτε καθυστέρησαν είτε δεν μπορέσουμε να τα υλοποιήσουμε στα θέματα της ενέργειας για να έχουμε και παραγωγή από ΑΠΕ αλλά και εξοικονόμηση ενέργειας, για να προσπαθήσουμε όλοι μαζί σε συνεργασία και με τον επιχειρηματικό κόσμο και οι καταναλωτές από την πλευρά τους να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο, αυτό το πρόβλημα πιο δυνατοί και πιο συγκροτημένοι για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε σε αυτόν τον τόπο.
Ευχαριστώ κύριε Ιωάννου. Κύριε Τσακή.
Εντάξει, για την ΑΤΑ η θέση του ΚΕΒΕ ξεκαθαρή. Η ΑΤΑ πρέπει να καταργηθεί, είναι ένας αναχρονιστικός θεσμός και θα πρέπει να βρεθούν άλλοι μηχανισμοί διόρθωσης των μισθών. Όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Γιώργος, κάποιος που παίρνει 5 και 4 ή 3 χιλιάδες δεν πίνει ούτε περισσότερο γάλα ούτε τρώει περισσότερο ψωμί. Άρα και αυτό μειώνει και την ανταγωνιστικότητα. Πρέπει να βρεθεί ένας σωστός τρόπος γι' αυτό και έχει καταργηθεί στις πλήστες του χώρου. Όσον αφορά τώρα καταληκτικό μήνυμα, εγώ θεωρώ ότι η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση έφερε περισσότερα ανεπιφύλακτα καλά από τα αρνητικά. Μόνο να αναλογιστούμε πόσα λεφτά πήραμε ως στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση όλα αυτά τα χρόνια, τι τεχνογνωσία, τι άλλη βοήθεια είχαμε και τα οποία δεν θα είχαμε αν δεν είμαστε εκεί. Έφερε και κάποια κακά. Έφερε κάποιες τροποποιήσεις στον τρόπο που λειτουργούμε, αυστηροποίηση κανόνων κλπ. Να κάνουμε υπομονή. Περνούμε μια δύσκολη περίοδο όλος ο κόσμος. Ανάλογα με το σε ποιο επίπεδο είναι ανεπτυγμένη κάθε οικονομία, είναι πιο έντονα τα προβλήματα. Η Κύπρος έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα, πολύ καλό ανθρώπινο δυναμικό, πολύ καλό. Ο Κύπρος είναι δραστήριος άνθρωπος, δεν είναι παθητικός άνθρωπος. Να αξιοποιήσουμε τα χρήματα της Ευρώπης, να διορθώσουμε τα κακοσέχοντα, να βελτιώσουμε τις υποδομές μας και τον τρόπο λειτουργίας του κράτους, να πάμε σε πιο δραστηριότητες οικονομικές ψηλής προστιθέμενης αξίας, που να έχουμε τη δυνατότητα να πουλούμε πιο ακριβά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας για να αμείβεται και ο κόσμος καλύτερα. Και να μείνουμε ενωμένοι, το πιο σημαντικό, να περάσουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο, γιατί θα την περάσουμε σύντομα, εκτιμούμε όλοι, και να ξαναβάλουμε μπροστά να δουλέψουμε για να πάμε καλύτερα τα επόμενα χρόνια.
Ευχαριστώ πολύ. Οφείλω να πω ότι πρέπει να ευχαριστήσω θερμά και τον κύριο Ιωάννου και εσάς κύριε Τσακή για την ανταπόκριση σας και τη συμμετοχή σας σε αυτή τη συζήτηση. Εγώ προσωπικά οφείλω να ομολογήσω ότι ήταν από τις συζητήσεις που απόλαυσα πάρα πολύ και χάρηκα πάρα πολύ. Αν σας χαρακτηρίσω και τους δύο εντός εισαγωγικών, να μου επιτρέψετε ως τεχνοκράτες. Έχετε δώσει μια πολύ σημαντική προσέγγιση, νομίζω, μακριά από κομματικά πολιτικά βαρύδια, με διαφορετική προσέγγιση για τον πολίτη. Ελπίζω να ήταν και για τους ακροατές μας
ωφέλιμη
η συζήτηση και τα όσα λέχθηκαν. Ευχαριστώ λοιπόν και εσάς και τον κύριο Ιωάννου. Και φυσικά, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν μέχρι αυτή τη στιγμή μαζί μας, καθώς και τους ακροατές που υπέβαλαν και τα ερωτήματά τους. Ευχόμαστε σε όλους ένα καλό Σαββατοκύριακο.